toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Byli kdysi dnové, kdy i praotec Noé se bál. Už se sem nic nevejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak vyhlížel holuby, plnovou smu z paluby vlál. Táhne mu myslí, že se mu skřížili sisly, že jsou to prach špatný časy, že se mu asi zmíchaj rasy. Minulý čtvrtek navštívil žirafu krtek a toho velkýho hada má velice slepice ráda. Rozčileně chodí po palubě lodi, nepřestává světu lát. Až Racek chechtavý kopne ho do hlavy, pustě se mu začne smát. Hej starý pane, každá potopa přestane, ono to tak nezůstane a pak se teprv budeme smát. Dnes už není Noé, však nebezpeční dnové jdou dál. Víc než vody z nebe, dnes člověk, aby sebe se bál. Ve dne v noci od soboty do soboty lidstvo děsí žhavý běsi z jádra hmoty. Země koule nebude, jestli to takhle půjde dál. A člověk dumá, jakou ta puma cenu má, proč to, co by mohlo sloužit, musí lidi strachem soužit. Koho to baví pečovat o svoje zdraví, aby až bude líp na tom, ho dřív než šlak trefil atom. Abychom se přeci takovýchhle věcí nemuseli tolik bát, dřív než bude veta po všech krásách světa, můžeme si zaspívat. Zahoďme pumy, ukažme, co kdo z nás umí, peněz ušetříme sumy, bude nám hej, budem se smát.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 18. května 2023, 9 hodin večer, a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia Jih. Já jsem Václav Kuplík a budu vás dnešním pořadem provázet. Budeme si povídat o tom, co se uplynulém týdnu stalo ve společnosti, a to jak doma, tak ve světě. Budete mít určitě spoustu otázek, na které mi můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jih.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jih.svcs@gmail.com. A dnešními tématy budou: za prvé, jaká je situace na vlastenecké scéně, kdo s kým a proč. Druhým tématem bude situace ve světě, novinky z BRICS, Ruska, EU i NATO a to, co to všechno znamená pro Českou republiku. A pokud už zbyde čas, tak si řekneme i nějaké novinky případně z domova. O tom všem a mnohem více si budeme povídat s dnešními hosty, kterými jsou doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A inženýr Jiří Wagner, plukovník v záloze agentura ExandPro.
Dobrý večer.
A my se hned vrhneme na první téma, je, jaká je situace na vlastenecké scéně, kdo s kým a proč. Předávám slovo.
Děkuji. Tak my tady pravidelně, nebo je třeba jednou za měsíc určitě, se snažíme informovat o těch konsolidačních snahách našeho politického subjektních sil s ostatními a opravdu ta je probíhají. Ale my v téhle době, co můžeme garantovat v téhle chvíli, ne v téhle době, že jsme se opravdu dohodli tady s Národní demokracií, s Dělnickou stranou a s klubem přátel Miroslava Sládka, že vytvoříme platformu za vystoupení z Evropské unie a z NATO. Došli jsme k tomu na základě analýzy politických programů. Oslovili jsme všechny strany, které to tam mají v tom svém programu řečeno explicité, tedy úplně jasně. I ty politické strany, které to tam mají tak jako zašmodrchaně, tedy skrytě. Řeknu vám, které politické strany jsme oslovili. Ty, o kterých nebudu hovořit, tedy vlastně ty, které nejsou v té politické platformě, tak prostě se k tomu nepřidali. I když jako teoreticky někteří to v programu mají, ale v praxi i nám bylo vní rétoriky, nebo že vůbec na to nehodlají upozorňovat. A nechtějí na základě společných programových bodů prostě spolupracovat. Takže ty strany, které mají byť i náznaky v programu, tedy Aliance národních sil, Národní demokracie, Dělnická strana, Volný blok, i když nevím, jestli ta strana nemá nějaké problémy, možná, že ne, ale například Republikáni, těm je pozastavena činnost, tak nevím, jak je na tom Volný blok. Hnutí PES, taky nevím, ty to tam vůbec se téhle problematice ale nevěnují, nicméně oslovili jsme je. Dále Hnutí Cesta, Švýcarská demokracie, Bezpečnost, odpovědnost, solidarita, KSČM, Domov, Česká strana národně sociální. A potom je takové subjekty, které mají sice IČO, protože jsou to spolky, ale nejsou to politické strany. To je Aliance kulatého stolu, s těmi spolupracujeme a klub přátel Miroslava Sládka s těmi taky. Proč některé strany na to nereagovaly? Protože se tady utváří několik takových politických platform a například nespokojení, v jejich čele stojí Jiří Paroubek, tak tam je například politická strana Domov, Česká suverenita a Česká strana národně sociální. A když se podíváte na jejich program, na stránky nespokojení, tak tam tu Evropskou unii a NATO vůbec jako neakcentují. A právě my nejen možná druhou hodinu, ale i dříve budeme mluvit s panem plukovníkem Wagnerem a ta agentura Exampro, v jejímž čele on stojí, připravil politickou takovou analýzu bezpečnostní koncept České republiky a tam je napsáno přesně to, že to, co nejvíce ohrožuje komplexně bezpečnost naší země, je naše členství v Evropské unii a NATO. Takže to je, jak pořád říkáme, alfa a omega všeho. Takže když se zase vrátím k těm politickým stranám, tak jedna je tedy ti nespokojení, kam patří některé ty politické strany, o nich jsem vyjmenovala. Dále je tady samozřejmě strana Pro, ta nechce spolupracovat s nikým. SPD taky vlastně nechtějí spolupracovat s nikým. Pro i SPD mají stejnou politiku, že vlastně se považují za ty silnější subjekty na politické scéně, protože mají přístup do těch mainstreamových médií. Tak řekněme si taky proč. Proč tam nemají přístup ti ostatní. A vlastně opravdu není možné navázat jakoukoliv spolupráci, prostě není zájem. Dále tady existuje platforma Zachraňme náš stát, která se snaží, nevím přesně, jak to chtějí dělat, asi získat osobnosti z některých těch politických stran a aby to byl jako politický subjekt, nějaký v budoucnu, který ale nebude, jakože se tam nezdruží ty jednotlivé politické strany, ale že za ten politický subjekt, asi který nově vznikne, budou kandidovat jednotliví ti představitelé těch politických stran. S tím, že ty strany v rámci tohoto subjektu budou pak spolupracovat skrze smlouvy a plné moci. Ale bude to jakýsi politický subjekt bez členů a hovoří se tam právě o některých lidech, kteří už jste viděli na těch akcích, my tedy s nimi taky spolupracujeme. Ta platforma, znovu to zopakuje, se jmenuje Zachraňme náš stát. Byly teď třeba 1. května, i když nevím, jestli 1. května, jo vlastně jo, 1. května na Vítkově, tak to se můžete podívat. Dále Ladislav Vrábel také hovořil o tom, že chce tedy založit politickou stranu, to nevím, v jaké je to fázi. Potom část KSČM a část někteří lidé, jsou to jednotlivci, ze sociální demokracie také chtějí založit v podstatě novou politickou stranu s tím, že asi nevím, jak se pojmenujou a budou mít program, který ideově předkládají jako takzvanou autentickou levici. No a pak ještě také se hovoří okolo toho pluku Svatopluk, že možná také výhledově uvažují o tom, že by se mohl proměnit v politickou stranu. Takže tím chci říct, že tady je několik takových projektů. Mnohé z nich jsou jenom ve fázi ideové, nejsou naplněny, ale my jsme tady učinili ty konkrétní kroky, že jsme podepsali smlouvu, budeme vás o tom informovat, máme každý 14 dnů jednání, budeme mít i oficiální tiskovou konferenci, tak pozveme tam samozřejmě ta alternativní média a začneme i zaujímat stanovisko, jako právě ta platforma vystupe z EU a z NATO k jednotlivým těm politickým otázkám a o některých také budeme tady hovořit. Takže taková je ta stávající situace, jinak ještě bych tady možná přečetla takové to prohlášení té platformy za vystoupení České republiky z Evropské unie a z NATO. My, níže podepsaní zástupci politických stran, hnutí a spolku, jsme přistoupili k vytvoření názorové platformy s názvem za vystoupení České republiky z Evropské unie a NATO. Hlavní důvod, proč jsme se rozhodli tento krok učinit, je, že nečlenství České republiky v EU a v NATO je naprosto klíčové pro naši budoucnost a znovu obnovení suverenity. Signatáři platformy i přes rozdílné programové body v dalších oblastech, samozřejmě programových, se shodují v zásadní věci a tím je požadavek na vystoupení naší země z těchto nadnárodních organizací. Pokud má být Česká republika zemí, která bude plně suverénní a bude rozhodovat pouze sama o sobě, musí mít statut neutrální země bez politické závislosti na světových mocnostech. To však znamená i politickou změnu v naší zemi a především sjednocení všech politických i společenských sil. Věříme, že vznik platformy bude impulzem pro zapojení všech vlastenců, kterým bez rozdílu stranického dresu záleží především na naší zemi, to jest svobodné a suverénní České republice. Tolik tedy prohlášení té platformy. A když my hovoříme s některými těmi předsedy těch ostatních politických stran, tak v podstatě tam je obava, aby mediálně nebyly ušpiněny vlastně těmi politickými stranami, která už média roznesla na kopytech. A to jsou tedy dělnická strana i ta národní strana. Ale když se dáme otázku, proč byly rozneseny na kopytech, tak proto, že tyto strany vlastně od svého vzniku uvažují, říkají nahlas a rozšiřují tady tu myšlenku vystoupit z EU a z NATO. A mě hrozně překvapuje, že v rámci těch ostatních politických stran jsou politici, kteří dříve nebyli takhle, kteří dříve měli i přístup do mainstreamových médií, ale zhoršilo se to s tím covidem, protože nesouhlasili i s tou povinnou vakcinací, s rouškama a podobně, takže teď jsou jakoby už odstrčeni od toho mainstreamu, ale stejně pořád, teď to řeknu, jakoby chtějí se tomu mainstreamu zalíbit a bojí se, že když by spolupracovali s těmi stranami, které ten mainstream už poplival v minulosti, že by jim to ublížilo. Já možná, i když jsme se teda nedomluvili, chcete k tomu něco říct, pane kolego? Nebo
já k tomu nemám zásadně nic, ale jenom budeme se bavit teda o té obranné spolupráci, tady o té dohodě, ale jenom jak jste zmínila ten koncept té bezpečnostní strategie, tak ten byl vypracován už před 6 lety a já jenom tady zmíním hned článek 1, se jmenuje Odpovědnost české vlády a její nedělitelná pravomoc při tvorbě a uplatňování bezpečnostní strategie České republiky. A tady už samozřejmě já už mám takový ten úsměv, smutný úsměv, když to teď dáme do souvislosti s tou dohodou o té obranné spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy, protože vlastně Česká republika se už vzdala té své pravomoci, už nemá tu nedělitelnou pravomoc za tu vlastní bezpečnostní strategii, ale už ji vlastně předala té nadřízené mocnosti tady v tomto. To jsem chtěl jenom poznamenat tady, když už byla řeč o té koncepci bezpečnostní strategie. Předávám slovo.
No, my ji máme oficiálně vlastně celou tu dobu, těch 6 let, tak ji máme oficiálně na stránkách Aliance národních sil. Já musím říct, že v rámci té spolupráce, nebo když se snažíme navázat odbornou spolupráci, tak my jsme ji i odkazovali, ty ostatní politické subjekty, ale víte, co tam vůbec není zájem ani si to přečíst. To jsou všechno jenom takové ty líbivé řeči. Chceme být svobodní, chceme svobodu, chceme se mít dobře a podobně. Takže to je prostě katastrofa, musím říct, jako celé té nejen té alternativní nebo té vlastenecké politické scéně, ale tak jako obecně. No.
A ještě jenom doplním tady, že i v rámci tady té bezpečnostní strategie, ale celkově tady, co se u nás teď ten vývoj, jaký je, tak i v té strategii, v tom konceptu je napsáno, že ty zájmy a potřeby České republiky musí být v souladu se zachováváním mezinárodního míru a mezinárodního práva. My teď samozřejmě tady naši mainstreamoví novináři teď chrlí jenom proti Rusku, jak nedodržuje mezinárodní právo, jak porušuje mezinárodní mír, ale zase k tomu byla nějaká cesta a my jsme byli takovými spolupachateli, kteří jsme začali už s tím porušováním mezinárodního práva, když jsme poskytli ten vzdušný prostor pro bombardování Srbska, když jsme vlastně místo, abychom zachovávali mezinárodní mír, což je už i článek 1 v Severoatlantické smlouvě, vyvarovat se hrozby silou a udržovat ten mezinárodní mír, tak jsme následovali Američany, co se týče už té invaze i do Iráku, co se týče dalších událostí ve světě, takových těch vojenských misí. A to už bylo i v rámci toho soupeření mezi USA a Ruskem o tu sféru vlivu, ať to byl Blízký východ, a to bylo snaha i přes Afghánistán dostat se k Iránu, dostat se do Kaspického moře k nerostným surovinám, získat vliv u těch středoazijských republik, jako je Tádžikistán, Kazachstán a podobně. Takže to už byla nastoupená taková ta cesta a teď vlastně ten vývoj. I tam jsem už mnohokrát upozorňoval, nebo i byly různé publikace na Exxon Pro, že to je všechno má zpětnou vazbu, to se nám jednou vrátí a teď se nám to vrací. Teď to máme tady u nás a říkám Ukrajina a to, co se děje tady v Evropě, tady je to rozhodující bojiště. A Američané jsou ochotní tu Evropu obětovat jenom pro splnění těch svých cílů. To není nic v rámci bezpečnosti České republiky, jak se nám vláda snaží namluvit. Předávám slovo.
No přesně. Teď vyšla taková informace, protože požádali o rozhovor Sergeje Lavrova. Určitě to řekl xkrát, ale teď to zaznělo konečně i v těch světových mainstreamových médiích a on tam právě řekl, že Rusko neporušuje vůbec chartu OSN, že při té speciální vojenské operaci se opírá o článek číslo 51 charty OSN a že o tom informovali i Radu bezpečnosti a proto nikdy ta Rada bezpečnosti nepřijala žádné usnesení, jako třeba v souvislosti s Irákem, myslím, když tak mě opravte. A proto to valné shromáždění OSN nikdy nehovoří o té agresi. A já teď zacituju, může si to každý najít, ten článek 51 charty OSN. Žádné ustanovení této charty neomezuje v případě ozbrojeného útoku na některého člena Organizace spojených národů přirozené právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu, dokud Rada bezpečnosti neučiní opatření, a to ještě zopakuju jednou, dokud Rada bezpečnosti neučiní opatření k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti. opatření učiněná členy při výkonu tohoto práva sebeobrany oznámí se ihned Radě bezpečnosti, a to Ruská federace udělala. To, že o tom naši novináři neinformovali, nemění nic na faktu, že tyto kroky byly podniknuty. A dále ten článek 51 říká, nedotýkají se, ta opatření se nedotýkají nikterak pravomoci a odpovědnosti Rady bezpečnosti, pokud jde o to, aby kdykoliv podle této charty podnikla takovou akci, jakou považuje za nutnou k udržení nebo po obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti. Takže tady vlastně je to lege artis, ostatně ten Christopher Black, což je kanadský mezinárodní právník, který se zabývá válečnými konflikty, udělal analýzu, kdy to tam jasně řekl, a takových právníků je víc. A já jsem například dneska měla možnost se dívat na ten soud, kdy byl odsouzen ten David, nebo Jaroslav Jašek se jmenuje, jak měl na demonstraci to Zetko, a ten soudce, a oni vůbec o tom nemají páru, oni tam opravdu vyloženě lžou, říkají naprosté nesmysly a přitom tvrdí, že se odvolávají na nějaké materiály OSN, ani neřeknou na jaké. Takže to je fakt naprostá katastrofa. A co je na tom ještě opravdu strašné, že toho kluka by nesoudili, pokud by na něj nebylo podáno trestní oznámení ze strany vedení strany PRO, když byl na jejich demonstraci. A když tedy ještě hovoříme a hovořili jsme o té Evropské unii a NATO, tak vyšel velmi, velmi zajímavý, výborný a také velmi vtipný článek na jednom serveru, jmenuje se Křesadlo. A ten tam, vlastně ten autor nastínil 6 otázek, které když si lidé položí, tak je jasné, a když se na ně odpoví hlavně, tak je jasné, podle toho můžou poznat ty politiky, kterým opravdu jde o ten národ. A když se na ně odpoví ano, tak ti politici projdou nebo ty strany, a když ne, tak prostě neprojdou. Je to velmi jednoduché. Já jsem pak četla jako diskuzi na ten článek a tam jako říkají, že vlastně stačí jenom 2 otázky. Jenom 2. A pak se to zredukovalo na tu 1, když pak diskuze na to byla. A to je fakt, jestli chtějí ty politické strany vystoupit z Evropské unie a z NATO. To je úplně alfa a omega všeho. Pak tam bylo například, že kdo bude propagovat nebo obhajovat vakcinaci a ty smrtící koktejly mRNA, a to souvisí i s tím grafenem, tak je součástí té genocidní mašinérie a před ním se musí utéct, jestliže to má ta strana v programu. Pak tam byl zmíněn ten Green Deal samozřejmě, který propaguje Evropská unie. Jo, a první teda ta Evropská unie a NATO, a hned druhou, ti, co se zabývali tím článkem, co o tom hovořili, řekli, že to by hned jako lakmusový papírek dali jako bod číslo 2, a to je vztah k Rusku. A co si myslíte o tom konfliktu na Ukrajině? Protože důležité opravdu je, a zase to navážu na pana kolegu, když Saúdská Arábie napadla v roce 2015 Jemen, tak se úplně normálně a bezostyšně vraždilo civilní obyvatelstvo. I tam, stejně jako v Iráku, stejně jako v Srbsku, se používaly náboje s ochuzeným uranem. A ten autor říká, že teda fakt neví ani o jednom, to ale je chyba, protože my jsme se k tomu všemu vyjadřovali jako Aliance národních sil, pokud jsme existovali od roku 2018 a předtím v rámci Českého mírového fóra ke všem těm konfliktům. Ale on má pravdu, v televizi a teď, jak jsou všichni ti populární i na té alternativě, nikdo se nevyjádřil k tomu, aby odsoudil tu Saúdskou Arábii, aby nosil jemenskou vlajku na klopě, aby prostě chtěl, aby se tam posílali zbraně. To samé, jak jsem řekla, v Jugoslávii, v Líbyi, v Iráku, v Afghánistánu, v Sýrii a podobně. V podstatě 200 válek proti civilnímu obyvatelstvu na celém světě pod taktovkou Spojených států amerických. A teď tady všichni budou říkat, že jako se budou hroutit z té Ukrajiny. Jo, a ještě budou říkat, že když se nesouhlasí, co se týče toho konfliktu s Ukrajinou, nebo tak, že to je tvůj názor, to přece není věc názoru. To je úplně, jako, to jsou základní faktografické kameny. Tady je vlastně úplně scestně pojímána jakákoliv diskuze. A právě ta pravda, ta skutečná pravda se hálí pod tím termínem, ne, to je tvůj názor. A je tady úplně jasné, kdo to mezinárodní právo porušuje a kdo ne. Naše média to neví, naši soudci to neví, naši mainstreamoví politici to neví, mnozí alternativní politici to neví nebo nechtějí vědět. Ale když se vrátím ještě k těm 6 otázkám, tak už jsem řekla 4. On tady, ten autor, říká, že 5. otázka je, jak se staví ty politické strany a politici k tomu LGBT a k těm šílenostem, které s tím souvisí. A potom tady má ještě 6. bod a to jsou sekty, protože to stá se také zaregistrovali, že konkrétně se to, on ji tam nezmiňuje, ale myslím, že se to týká té Alatry. Jak najednou intervenuje mezi těmi politiky a snaží se jim dát prostor a všichni se vzájemně podporují a tak. Například mě také jednou požádali o rozhovor, já jsem jim ho poskytla, když se na jedné demonstraci, ale nikdy ho neodvysílali. Skoro mi to bylo líto, asi jsem neříkala to, co chtěli slyšet. No, takže stačí vlastně si položit jenom těch 6 otázek, ale v podstatě stačí jenom 2. Opravdu ta Evropská unie, nebo 3. Evropská unie a NATO, vakcinace a Rusko. A jak vám odpoví ty lidi podle vašich představ, tak ten zbytek je vždycky podle vašich představ. Tak a ještě se tedy vrátím k tomu názoru. Ten autor tam říká, a s tím jako plně souhlasím, že názor můžete mít třeba na barvu auta nebo na model telefonu. Ale postoj k těm zásadním otázkám dneška, to není názor. To není názor. Takže jakmile někdo řekne, že Česká republika musí zůstat v Evropské unii a NATO, tak teď zacituji toho autora, tak by měl být okamžitě, pokud někdo to chce, tak by měl být okamžitě vyhozen, teda vyhodnocen jako nebezpečný vlastizrádce a všichni by od něho měli dát ruce pryč. Tak snad si to lidé uvědomí, my to tady zmiňujeme velmi často. Takže předám slovo teď panu kolegovi.
Já bych chtěl říct k tomu zločinu agrese. Ano, uznávat zločin agrese je špatné, samozřejmě, ale tady my jsme se dostali do stádia, kdy teď se hovoří jenom, jako kdyby byla agrese za posledních 20 let, jenom agrese ze strany Rusů. A všechno, co s tím nějakým způsobem souvisí, nebo kdo s tím sympatizuje, ať už to agresí, nebo prostě s tím působením Rusů, nebo s Ruskem, tak je tady postihován, umlčován. Ale přitom tady máme tolik politiků, tolik novinářů, kteří schvalují zločiny agrese předešlé. Schvalují prostě bombardování Srbska, schvalují invazi do Iráku, schvalují spoustu věcí, které jsou v rozporu prostě s mezinárodním právem. Takže oni schvalují trestné činy, ale nikdo to tady neřeší. Všichni se bojí. Státní zastupitelství je prostě na straně teď toho západního trendu, bojí se ty osoby, ty funkcionáři, bojí se o tu svoji kariéru, buď jsou někteří z nich prostě vložně tak hloupí a přesvědčení, že to tak je správné, to, co dělají, nebo ví, že to je špatně, ale obávají se o svoji kariéru. A zase, jak už jsem říkal mnohokrát, nemůžou obhájit obojí a čest a kariéru. Že? Buď teda, když si chtějí obhájit svoji čest, tak musí skončit to, co dělají špatně, proti vlastně České republice, proti občanům, proti právu. No a nebo teda se zpronevěří své cti, své osobní cti, no a budou dál takovými těmi kariéristy postupovat v těch svých funkcích a budou dělat to, co je po nich vyžadováno. Já jsem opakovaně říkal, kdyby se ty státní zástupci, policisté, vyšetřovatelé postavili před ten parlament, před sněmovnu a senát a počkali, až budou poslanci a senátoři domů a ptali se jich, schvalujete invazi do Iráku, A oni jim řekli, ano, schvalujeme, tak pojďte, sepíšeme to, schvalujete trestný čin. No a tam by se ukázalo, že jo, ale jenom, že spousta z nich by najednou měnila, báli by se, oni řekli, ne, já jsem to ale neschvaloval. Ano, ale zase, kdyby řekli, já jsem to neschvaloval, nebo my jsme to neschvalovali, tak bychom zase mohli namítnout, dobře, ale proč tomu tedy došlo, když jste to nikdy neschvalovali a víme, že tam je spousta politiků z těch dob, někteří tam sedí od svých 20 let, že jo. Takže ti lidé prostě jedou neustále v tom trendu a pořád hovoří o tom, jak je nutné být ukotven k západu, hlavně teda k té Americe a tam působit. A jinak ještě teda doplním, abych byl poctivý, že já jsem také poskytl rozhovor Tvořivé společnosti a jak já říkám, já poskytnu rozhovor komukoliv a neznamená to, že bych zase podléhal, i kdybych poskytl rozhovor České televizi, jenomže tam mi tam samozřejmě nikdo nepozve, ale já bych moc rád, ale to neznamená, že budu podléhat těm redaktorům České televize, to vůbec ne. Také jsem říkal, že klidně se sejdu třeba tenkrát už v roce 2016, kdy se mnou udělal rozhovor Robert Břešťan z Lidacího psa, mě to nevadilo. Já jsem mu tam řekl, klidně se sejdu i s dělnickou stranou, mě to problém nečiní, ale to neznamená, já jim ukážu svůj pohled, své hodnocení, vysvětlím mé zkušenosti, ale to neznamená, že třeba budu přejímat hned jako všechno, co oni kážou. To přeci je to ta diskuze, je to o té diskuzi, abychom diskutovali mezi sebou i s oponenty a celkově nebo i s těmi, co mají třeba podobný názor, ale třeba v něčem jiný. No a samozřejmě Robert Břešťan hned napsal, že já bych ochotně spolupracoval i s dělnickou stranou a třeba možná, to tam už nepsal, ale jenom doplním a třeba i s ďáblem a podobně. Takhle to ty novináři dělají. Ale víte to, přitom je to tak lidské, to co nám tady chybí, ta diskuze. Ano, a tady trošku mě třeba mrzí, že tamhle máme ta mainstreamová média, nebo já spíš říkám, mě se to trošku nelíbí, hlavní sdělovací prostředky a pak ostatní média, která vyplňují ten prostor, oni ho musí vyplňovat, protože tam ty mezery jsou. Takže ono to není jenom, že jsou hlavní sdělovací prostředky a žádné jiné, ale ty hlavní, protože víme, že to jsou ty televize, ty, co jsou hlavně sledované, tak tam by měli zvát samozřejmě už měl by tam zvát ze všech možných těch oblastí. Já jsem vždycky říkal, že by tam měli být zástupci ze tří, když už je debata, tak třeba Události komentáře. Měl by tam mít zástupce, dejme tomu z vlády, nebo z té koalice, včetně těch poslanců, kteří patří k té koalici, k těm koaličním stranám. Pak by tam měli zástupce z opozice a pak by tam měl být zástupce z nějaké mimo parlamentní strany. Někdo prostě, ale neustále ti lidi, kteří jsou tam, protože oni nezastupují ten celek, jo, ale aby to bylo prostě vyvážený. A stejně tak třeba i v těch takzvaných alternativních médiích by mohli být i jiní zástupci. Klidně i třeba tady do Svobodného vysílače, kdyby přijal pozvání někdo třeba z těch koaličních stran. Ano, to by bylo velmi zajímavé. Já bych si tady s ním rád podiskutoval, ale oni samozřejmě to nepřijmou. Protože to je dezinformační web, to je tamto, takže prostě oni nemají prostě ty argumenty, nechtějí argumentovat, protože to ani neumí, je to stanovený tak a tak. A ještě bych chtěl tady zmínit zločin agrese, že jak se s tím tady operuje, jak už jsem taky zmiňoval, proč ten mezinárodní soudní tribunál nebo ten mezinárodní trestní soud v Hágu, proč vydal zatýkač na Putina, ale v souvislosti jenom s deportacemi dětí. Museli si vybrat něco, co jinde prostě není, co ještě jsme se s tím zase nějak tak nesetkali, protože zločin agrese, to už je tady takových trestných činů ze strany západních mocností, že prostě to nešlo, že to by bylo do očí bijících. Tak prostě zvolili toto. A tam byla i snaha, tam je snaha i z západních zpravodajských služeb, hlavně teda z USA, CIA do toho tlačí hodně a podobně. Ten soudní dvůr je pod vlivem, je to prostě zase je to orgán, který je řízen ze západu. Proto já chápu Rusy, že by si chtěli vytvořit svůj východní tribunál, jako proč ne? Zase oni prostě budou to posuzovat ze svého pohledu. Protože teď je to nevyvážené. A ten soudní tribunál, to už bylo všechno dopředu připravené, protože oni věděli, že v rámci BRICSu, v rámci organizace BRICS, bude jednání, bude konference v Jihoafrické republice. A samozřejmě také věděli, že Jihoafrická republika podepsala tu úmluvu o tom vydávání těchto osob podle mezinárodního zatýkače. Takže i proto se to stalo, protože už věděli ten plán dopředu a teď vlastně postavili trošku do svízelné situace ty politiky z Jihoafrické republiky, víte, že se to teď řeší. Takže všechno je to takový ten politický boj a je vidět, jak je to prostě hodně všechno jednostranný. A já jenom ještě doplním, chtěl jsem zmínit tu karibskou krizi v 60. letech. Všichni to známe, Kuba, jak tam Rusové dovezli jaderné zbraně, jaderné hlavice. Ale byla to odpověď na to, že Američané předtím rozmístili svoje jaderné zbraně v Turecku a v Itálii. Tak Rusové si je, což vlastně v Turecku sousední zemi tenkrát v Sovětského svazu, tak si Rusové teda domluvili s kubánskou vládou, dovezli si tam své rakety. A Američané řádili, byli prostě nepříčetní. Tenkrát Kennedy, když měl v kanceláři podle těch výpovědí těch svědků, co pracovali pro tu prezidentskou administrativu, tak ta generalita americká byli nepříčetní. Byly tam i návrhy, aby provedli raketové údery na Kubu. Ano, bylo to prostě, a hlavně se tam mluvilo o tom, že přeci oni si nemohou nechat, aby ty ruští psi jim tam hrabali na jejich dvorku. Chápete? Dům měli jako své území USA a ten dvorek jejich, vlastně jako u toho domu, byla Kuba. Takže oni řekli, že nemohou, aby ty ruští psi tam hrabali. To byly dost, možná se, nejsem úplně doslovný, ale tak nějak to bylo. A jsou na to i paměti, jsou to i různé zápisky tady těchto osob, co to potom tak nějak vydali z toho i knihy biografické a tak dále. No a teď, když se podíváme na tu Ukrajinu, tak je to podobně, že jo, Rusové zase mohou namítat, že tam nikdo nebude prostě hrabat na jejich dvorku, což je Ukrajina, a mají na to taky právo. To znamená, oni chtějí, aby ten dvorek byl prostě neutrální, aby nebyl, aby ta země, ten dvorek nebyl členem NATO. Ale zase Američani chtějí úplně něco jiného najednou. Už jim to nevadí. Tady už je to naprosto z jejich strany v pořádku. Oni to tam chtějí změnit. Chtěli by i Gruzii, že jo? Chtěli by i Moldavsko, to Podněstří. Takže je tam to velký soupeření, ale je to všechno jednostranné. A my se dostáváme do toho, že nás tady omílají těma informacema. A vlastně všechno to, co je jednostranné, to si pamatujte, všechno, co je jednostranné, tak je propagandistické. To už je dokázáno i těmi zkušenostmi a já jsem k tomu prostě dospěl i tomu závěru i ze svých zkušeností, že všechno, co vám spolu z jedné strany ukazují, že Amerika je vlastně ta dobrá, demokratická, vlastně nevede války, nebo nepáchá válečné zločiny, že to páchá jenom Rusko. Je to všechno jednostranná věc a je to propagandistická věc, takže je to propaganda. Předávám slovo.
Já jsem se chtěla zeptat na tu tvořivou společnost. Víte co, když já jsem byla na té demonstraci, tam chodilo víc těch novinářů a někdo vám strčí před pusu mikrofon, tak jako, jak říkám, poskytla jsem jim rozhovor, ale se mnou ho nikdy neopublikovali a s vámi, jo?
Ano, já jsem se na to díval, publikovali ho na svém webu, tam ten rozhovor byl. A já jsem ho i vlastně posílal, i mailem jsem to rozesílal adresátům, co mají zájem, tak bylo nějaké ty informace. Samozřejmě někteří se taky třeba divili různě to, ale víte, to je dneska je tady spoustu skupin, spoustu společností. Já samozřejmě v rámci tady těch různých diskuzí zase člověk musí mít ten svůj pohled, využívat tu svoji zkušenost a samozřejmě vždycky, když prostě něco považuji za příliš idealistické, tak to taky nazvu nebo uvedu prostě co, jak se věci mají nebo jakým způsobem se budou vyvíjet. Ano, že třeba podle tvořivé společnosti chtěli by určitý systém řízení v rámci světa a tak dále, ale tam je problém s tím, že nikdy se nevymítí zlo, ano, že ta lidská mysl, vždycky tady budou lidé, vždycky budou usilovat o něco, vždycky tady budou prostě určité skupiny, které se budou združovat už, ať už v rámci státu nebo národností nebo jiných skupin do takových těch společenství a budou usilovat o nějakou větší moc nad ostatními. No. To je teď problém právě USA a Ruska. A znovu připomínám, že rozhodující rok, to už bylo i na webu Exam pro několikrát vzpomenuto, už snad poprvé od roku 2018, že rozhodujícím rokem je ten rok 2030, nebo rozhodujícím přesně, že to je ten nejzazší termín, kdy Američané potřebují změnit tu situaci ve světě ve svůj prospěch. To znamená, že oni nepřipustí, aby ztratili tu hegemonii, i když oni už ji ztrácí, už je to prostě nějakým způsobem jinde, ale nechtějí připustit, aby měli konkurenci, ať už v podobě Ruské federace, co se týče nerostných surovin a dalších věcí, tak už i třeba co se týče obchodu a obchodu, co se týče Číny. Takže to oni nechtějí připustit. A proto teď ten strategický cíl je, byli přes tu Ukrajinu, získat tu Ukrajinu, otevřít tu bránu do Ruska. Neříkám, že pro vojenský set přímej, ale i ta vojenská síla, tady ta demonstrace, ta eskalace napětí tomu prostě přispívá. chtějí změnit ten politický režim v Rusku, protože Čína, tam ho těžko změní, tam je to problém, tam, říkám, ta čínská filozofie a vůbec ta společnost je naprosto jiná tam, ale v Rusku aspoň nějaká ta opozice existuje a pokud změní politický režim v Rusku na ten režim, který bude prostě příznivý pro tu Ameriku, bude se tak nějak podřizovat té Americe, Američani tam vstoupí na jejich trh a podobně, tak přesto Rusko teprve potom budou moci ovlivňovat Čínu i v rámci těch nerostných surovin, které jsou na ruském území. Ale to je samozřejmě velký problém nebo velký úkol a tady právě proto už byl dříve vyhodnocen ten rok 2030 jako nejzazší termín, protože když to nestihnou do roku 2030, tak je začne Čína i s Ruskem je začnou prostě převyšovat. A celkově můžeme do toho připojit už i tím, že budou mít ten svůj BRICS, to svoje společenství, budou obchodovat s Jižní Amerikou, s Afrikou, s asijskými zeměmi. No a Amerika bude postupně ztrácet. Bude ztrácet i s tím, i s tou svojí dolarovou měnou celkově. A proto teď se tady vlastně tvoří, co se tvoří v té Evropě. A to my si pořád nechceme uvědomit. A říkám, Ukrajina, to je rozhodující bojiště. Předávám slovo.
No, já jsem chtěla říci, že jsem zaregistrovala vlastně tento týden, že i Irák, který pořád je pod knutou částečně té Ameriky, tak i ten chce dát přihlášku do BRICSu. I ten zbědovaný Irák. Ale my se tady máme bát pípnout, že chceme vystoupit z EU a z NATO. To je fakt neuvěřitelné. A ještě, když jsem hovořila o tom soudci a o tom, jaká je u nás jednostranná propaganda, tak to fakt na tom západě není. Tam třeba teď se vyjádřil Ron Paul, což je republikán a byl to, když si dvakrát, myslím, se snažil kandidovat na prezidenta, byl velmi úspěšný od lidí, ale oni ho v podstatě mediálně zlikvidovali. Nicméně on má svůj institut, je často zván do televize, má tam pravidelné pořady a on právě to tam veřejně říká. I v té Americe se to v hlavních, nebo máte pravdu, že nemusíme říkat mainstream, ale ta média hlavního proudu, i tam se to říká. Ale u nás je to úplně neuvěřitelně zabetonovaný. A on právě tam řekl, že označil to, co se teď děje na Ukrajině, že to je výsledek jediného logického řetězce, kdy svrhli toho Janukoviče prezidenta v roce 2014. A kdy Američané a Evropská unie masivně pomáhali Kyjevu, aby tam došlo k tomu státnímu převratu. A podporovali je a vyžadovali, aby Kyjev vůbec nejednal s Ruskem o dohodách o evropské bezpečnosti. A dokonce řekl, a teď ho tedy zacituji přesně, v té televizi americké, teď ale nevím přesně v které, řekl, NATO, kontrolované Washingtonem, se v roce 2014 rozhodlo jít naplno a zaměřit se na změnu režimu v samotném Rusku. To je podstata té ukrajinské operace. Změna režimu v Rusku. A konkrétně zmiňuje NATO, ještě jednou to zopakuji, NATO, které je kontrolované Washingtonem, zaútočilo v podstatě skrze ten státní převrat na Ukrajině, aby došlo ke změně režimu v Rusku. A potom tam ještě říká velmi zajímavou věc, zcela veřejně, když si to zadáte do vyhledávače, Ron Paul, překladač v angličtině, tak vám vyjde odkaz na zdroj. Ale co on tam říká? Že je velmi důležité si uvědomit, že američtí prezidenti netvoří strategii rozvoje USA, že jsou jen čtvrtým stupněm řízení. Až čtvrtým stupněm řízení. A to přesto, že tam je v Americe prezidentský systém, to jest, že ten prezident je i v roli premiéra jako šéf té exekutivy. A on právě tam ještě dodává, ten Ron Paul, že americká strategie je v rukou velkých podniků a stínových organizací globální kontroly. A ty, že se rozhodli zachovat planetární dominanci Spojených států za každou cenu. A proto, že bude ten konflikt na Ukrajině pokračovat a navíc, že ho hodlají opravdu teď rozpoutat na Tajvanu. A uzavírá to svoje vystoupení tím, že jen strategická porážka Ameriky přinese planetě mír. Takže takhle se může hovořit v Americe, v hlavních médiích a u nás to nesmíte nikde ani pípnout. A ještě jsem zaregistrovala během tohoto týdne, že vlastně začínají být za alternativní a vlastenecké politiky považováni ti lidé, kterým se nelíbí tedy to, co se děje teď, ale pořád vychází z toho, že rok 89 byl super. Uvedu konkrétní příklad, ten pořad AB je, aby bylo jasno, tak se domluvila paní Bobošíková s bývalou poslankyní za ODS, ona pak byla i poradkyně premiéra Topolánka Kateřina Dostálová, že má svůj pořad. A ta tam jakoby nemluví špatně, ale ta podstata toho, co říká, vychází z toho, že ona řekne, po tom roce 89 to bylo skvělé, protože my jsme tady konečně dali do pořádku tu strašnou ekonomiku, to, jak ten totalitarismus úplně zničil to Československo tehdejší a pak tu Českou republiku, tak já si říkám, jako to je přesně v intencích toho samého deep stateu, protože my z té podstaty toho hospodářství před rokem socialistického hospodářství před rokem 89 žijeme doteď. A za tu dobu, když byla u vlády po roce 89 ODS, teď se všechno, úplně všechno rozkradlo, jinými slovy privatizovalo. No ale najednou tyhle ti lidé jsou i těmi alternativními médii představováni lidem jako světlonoši. Ale oni nechtějí žádnou změnu systému. Oni jenom nechtějí, aby v rámci toho stávajícího systému se dělalo jenom částečně něco, to, co se jim nelíbí. Mimochodem k tomu Rusku se nevyjádří vůbec, k Ukrajině se nevyjádří vůbec, jenom jako mají tu odvahu, že tady kritizují tu domácí politickou scénu. A to je všechno. A to samé se tedy týká i těch jiných politických stran a tady fakt musím konkrétně uvést to pro a nejen Jindřicha Rajchla, ale i všechny ty politiky, protože ti také hovoří v tomto duchu. A když pak čte člověk tu diskuzi, no tak jako, a ještě navíc teď pozvali například do protiproudu Vlastimila Tlustého, jo, mluví jako kniha, ale přesně v tomhle duchu. Rok 89, skvělý, reformy, rozkradení v rámci 90. let a počátku toho roku 2000 a ty první roky, to bylo perfektní, až teď se to pokazilo. No ale to je prostě všechno špatně. A zase se dělají z těchto těch lidí, protože jsou mediálně známí z té minulosti, tak se z nich dělají ti budoucí vůdci, kteří jsou připravováni jako záloha, až teda padne tahle ta vláda. A já nevím, jestli jim to lidi zblajznou i s Navijákem, možná, že jo. Takže tohle jsem ještě chtěla doříct k těm, já nevím ani, jak jsme se možná bavili o těch politických stranách a podobně. Ale ještě bych ráda, když jsem zmínila Rona Paula, který je tedy ze Spojených států amerických, tak ještě tento týden poskytl rozhovor, už jsem to tady zmínila, ministr zahraničních věcí Ruské federace Lavrov. A tam řekl několik zásadních věcí, a to souvisí možná také s tím, to jste určitě zaregistrovali, že my chceme po Rusku, aby zaplatilo, já nevím, 100 let zpátky nebo kolik asi od vzniku Československa peníze za ten nájem těch pozemků. Ale já vůbec ne, že se nebojí, jaké reciproční kroky udělá ta ruská strana. Tak oni vlastně mají za úkol jako jenom rozmíchávat tu nenávist, že dostávají ty úkoly od jinut, tak ty si ani asi hlavu nelámou. No ale jak se to pak dotkne nás, to uvidíme. Ale co teda řekl ten Sergej Lavrov? Ten jasně řekl, že už nebude Ruská federace spoléhat na Západ jako na partnera, protože nemají sebe menší schopnost vyjednat a že bude Ruská federace spolupracovat se zbytkem světa, který je připraven jednat. A to jsou vlastně všechny ty země BRICS. A dále řekl, že od roku 2001 začaly budovat vztahy lepší především s Čínou, Indií a zeměmi ASEAN. A nyní říkají, že Rusko se otočilo zády k Západu. Ale on tam řekl, že nikdo se neodvrátil a že naopak ten sám Západ se odvrátil a šlápl jim na krk, ale de facto šlápl na krk sám sobě a svým zájmům. Takže ten Sergej Lavrov to říká na všech těch mezinárodních fórech, vlastně všude, kde může. A víte, co mě hrozně překvapilo, že když my publikujeme i tenhle rozhovor toho ruského ministra zahraničních věcí a to, co jsem vám řekla, jako co je na tom agresivního? Nic. A víte, když sledujete Sergeje, že ten tedy nemá vůbec agresivní rétoriku. Najednou se tam vyrojila spousta trolů samozřejmě nebo lidí a začnou útočit. Jak můžeme podporovat tak agresivního člověka? A to fakt už si člověk připadá, jestli není v blázenci a neuvěřitelně sprostě nám nadávají. Tady je fakt obráceno všechno úplně vzhůru nohama, všechno na ruby. Pak se ještě dostanu k jedné analýze Politika, to je časopis takový analytický, mezinárodní politiky se to týká, z dnešního článku, který hovoří o tom, že vlastně že ti američtí představitelé plánují, a teď oni tomu říkají, že se rýsuje, že rusko-ukrajinská válka se změní ve zmrazený konflikt. Dokonce už říkala jsem toho Rana Paula, ale je tady víc vyjádření těch západních politiků. I na margo toho Vladimíra Zelenského, i v rámci Ukrajiny, tam vzniká velká opozice, kdy se i ta světová média hovoří o tom, že už jsou ty snahy toho západu, ty síly, které chtějí ukončit konflikt, takže se jim dostává většího vlivu. Předávám slovo.
Já bych teda ještě řekl jednu věc, co se týče té vlastenecké scény, tak jenom takový malý příspěvek k tomu. A pak bych jenom navrhoval, jestli bychom mohli přejít k té dohodě o obranné spolupráci, abychom to jenom trošku něco rozebrali a určitě nám pak zbyde čas na to ostatní. Já jenom jsem chtěl říct té vlastenecké scéně, když si všimnete teď, jak vystupuje prezident Petr Pavel, tak je jednoznačně něco v tom smyslu, dá se to přirovnat, já teď nebudu tvrdit, že tak skutečně je, ale tak, jestli se na to jistě odpovíte, že je termín ve zpravodajských službách, je termín agent s vlivem, agent of influence. A to je taková osoba, která má nějaké postavení, v kterém může ovlivňovat ten chod toho vlastního státu nebo určité organizace ve prospěch cizí země nebo ve prospěch té cizí zpravodajské služby. A když si všimnete, jak Pavel vystupuje ve prospěch té americké zahraniční politiky v tom soupeření s Ruskem, tam není nic, co by bylo v zájmu České republiky. On jezdí všude, cestuje, to je takový cestář a všude se prostě angažuje, ale je to takovej jakoby posel, můžeme tomu říkat takový terénák, takový operativec terénní, americký operativec, který prostě dělá různý dohody různě a snaží se samozřejmě na to nalákat další lidi, další politiky z evropských zemí, ale všechno je to ve prospěch USA. A já, když jsem sledoval i tu kampaň, jak on tam lhal několikrát, ano, to, a zase ve prospěch USA a takový to, když pak při té inauguraci, jak tam něco říkal, že tam je zpátky ta standarta nebo zbytek té prezidentské standardy a on to nazýval jako, že ta standarta byla ztracená. Vždyť je to nesmysl, ona přeci nebyla ztracená, ona byla ukradená a ty pachatelé byli pravomocně odsouzeni. Takže Pavel, to byla ta lež a pak samozřejmě v tom pořadu, kde se setkal s Babišem, který moderoval Martin Řezníček, moderátor České televize, tak tam další lži, ale tam hlal i Babiš. Samozřejmě zase ty lži o tom, že my máme nějaký závazek v článku 5, že my jsme zavázáni prostě pomoci k nějaké kolektivní obraně. Není to žádný závazek, je to prostě na dobrovolném rozhodnutí. A pak tam lhal i o tom, že Vrbětice byly teroristický čin. To lhal i Martin Řezníček a že to byl teroristický útok. Ale pro boha, snad tady máme orgány činné v trestním řízení a ty jsou v tomto určující. A ty to dodnes vyšetřují jako obecné ohrožení. Samozřejmě s následkem smrti nebo občanů, ale nikdy to nevyšetřovali jako teroristický čin. Tak proč nám tady Pavel, který je teď prezidentem, takhle lže? Proč si je vymýšlí? Dokonce si vymýšlí i BISKA, Bezpečnostní informační služba, která ve své výroční zprávě, myslím, že to nebyla teď tato, ale ta minulá, za ten rok 2021, tak tam si vymyslela, že to byla dokonce subversion, ale to je zase přeloženo do češtiny podvratná činnost nebo rozvratná činnost, rozvracení republiky, tak to máme v trestním zákoníku, ale zase to nešetřili ani jako teroristický čin, ani jako rozvracení republiky. Takže BIS v čele s Koudelkou si tady vymýšlí, lžou, Pavel nám tady lže, samozřejmě, že hned po zvolení běžel za Koudelkou, aby si ujasnili další postup, Pavel mu hned slíbil generálskou hodnost, no a teď tady máme prostě tuto dvojici nebo i další lidi na to napojení. A teď ještě vzpomenu hnutí ANO. Babiš, jeho kampaň, to bylo zase jenom, jak bych to řekl, zase takový PR, takový jeho kampaň, jak on je ten mírotvůrce, on chce ten mír. A teď se může ukázat, teď až se bude ve sněmovně schvalovat ta dohoda o té obranné spolupráci mezi ČR a USA, tak se může ukázat, jenomže já, jak znám Babiše, tak on zase bude hrát tu svoji dvojroli a on to vyřeší tak, že na tom hlasování nebude přítomen. To je můj odhad. A samozřejmě vidíme poslanci hnutí ANO, jak mlčí. Oni nic nenamítají. Takže tam se zase ukáže, kdo je tady skutečně tím vlastencem nebo kdo chce hájit ty zájmy České republiky. Takže hnutí ANO a pětikoalice, to jsou jenom ti, kteří soutěží mezi sebou o tu přízeň Američanů. Kdo bude prostě v tom popředí, ale nic víc, to není pro Českou republiku. To je na tom to špatné. A mě bylo hodně smutno, když tady ve druhém kole vlastně soupeřil Babiš s Pavlem a všichni najednou začali mobilizovat teda ve prospěch Babiše. Ano. Ale já se na to díval hodně smutně, protože jsem věděl v té době, že je to úplně jedno, jestli Babiš nebo Pavel. Protože co se týče americké základny v České republice, už i v jedné analýze na webu ExanPro, která byla publikována také v dřívější době, to bylo v roce 2017, pokud se nepletu, tam byly volby, hnutí ANO sestavovalo vládu a tam už jsme v roce 2017 hodnotili, že za vlády Andreje Babiše vznikne na našem území americká základna. Ta situace ale ještě nebyla taková příznivá, taky tomu prostě nepomohl ani covid, to se trošku zpozdilo, no ale teď už ta situace příznivá je, takže tu budeme mít v budoucnu americkou základnu, ale k tomu se ještě dostaneme. Ale věřte tomu, že i kdyby tam byl Babiš ve vládě, tak se tomu stejně podvolí. Jako se podvolil to, že jako doprovod přicupital s Koudelkou na ústředí CIA v Langley a sledoval, jak takový asistent, jak ho tam vyznamenávají, to nebylo žádné vyznamenání, to byla jen taková pamětní mince, suvenýr, který se dává jen zahraničním takovým těm, jak bych to řekl, lokajům, kteří hájí tu americkou zahraniční politiku. Není to žádné vyznamenání z řad těch vyznamenání CIA, které tam dostávají důstojníci. No, takže to je k té naší vlastenecké scéně, jak je to prostě tady smutný, jak je to všechno úplně prostě mimo. My tady máme vládu, která vlastně nehájí ty české zájmy, není vlastně česká, ona je proamerická, ona je prozápadní, ona všechno řeší prostě jenom ve prospěch takových těch nadnárodních spolků, ale prakticky nic pro český národ. A ještě teda vzpomenu poslední věc, to možná jste si nepovšimli, takový analytický postřeh ohledně těch valorizací. Všimli v novinách, v médiích jste si mohli povšimnout, že Pavel oznámil, že teda, nebo jak hnutí ANO, Havlíček, Schillerová, jak se chtěli sejít s Pavlem a vlastně mu vysvětlit ty valorizaci, že to je špatně, že by ten zákon neměl podepisovat, tak Pavel souhlasil s tím, že se s nimi sejde, souhlasil s tím asi týden předtím, než se s nimi sešel, ale hned doplnil, že potom, jak se s nimi sejde, to dopoledne, tak potom odpoledne on se k tomu vyjádří, k tomu, jak se postaví k tomu zákonu. A tady mě to zarazilo a říkal jsem si, tak teď by mělo hnutí ANO vystoupit a něco říct, protože ze sebe udělali kašpary, protože já jsem si říkal, tak Pavel, on je přijme, dal jim to vědět několik dnů dopředu, ale pak oznámil, že hned potom, odpoledne, se vyjádří k tomu zákonu. No a tam bylo jasné, že on se nemůže vyjádřit jinak, než tak, že ten zákon podepíše, protože nemůžeme si, nikdo si nemůže představit, že by Pavel udělal to, že řekne, že já se s vámi sejdu a pak se k tomu vyjádřím a vystoupil by a řekl by, já ho nepodepíšu, protože by to vypadalo, že ho hnutí ANO ovlivnilo ten den dopoledne. To prostě už dopředu bylo jasný, že to tak nebude, kdyby ale naopak řekl, ano, já se s vámi sejdu a 3 dny poté se k tomu vyjádřím. Ano. A tady mi vadilo, že hnutí ANO k tomu nevystoupilo a neřeklo, pane prezidente, vy už nám jasně dáváte dopředu najevo, že ten zákon podepíšete a že nebudete brát naše námitky na zřetel, protože jestliže vystoupíte hned po našem setkání, tak je jasné, že ten zákon podepíšete, protože vy ho nemůžete nepodepsat, protože byste tím naznačil, že jsme vás ovlivnili a to vy nikdy neuděláte. Takže jak to je? Proč to takhle? Jako, chápete? Pro mě hnutí ANO udělali ze sebe kašpary. Předávám slovo.
Já přečtu jeden dotaz od posluchačky Heleny. Jak vidí pan plukovník chování SPD, co se týče NATO? Nemají v programu vystoupení?
No, SPD, jako... Víte, jako taky je to pro mě takový smutný. Já jsem jim říkal potom, že je tato strana trošku dezorientovaná, protože i když tam mají samozřejmě věci, které jsou nebo jsou jakoby pročeské, tak to provedení, oni to, ta slovní nebo ta rétorika je jedna věc, ale to provedení nebo ty činy, to je druhá věc a tam mě to hodně chybí. A co se týče NATO a hlavně teda Severoatlantické aliance, mě tam chybí od těch zákonodárců, aby se o tom neustále jednalo. Já už jsem říkal, že hnutí ANO, teda Severoatlantická aliance nebo i Evropská unie, my bychom měli mít referendum, a alespoň jednou za ty dvě funkční období, no, tedy jednou za 8 let referendum, protože ta doba pokročila, něco jsme se dozvěděli, získali jsme nějaké zkušenosti a tady by to mělo být, no, a to tady prostě není. Ale je pravda, že v programu by každá strana měla mít, jestli, protože to je ta naše politika, naše zahraniční politika a teď, jestli jsme členem Evropské unie, což je významný spolek, myslím tím významný, co tady všechno ovlivňuje z hlediska těch mocností, tak i členem Severoatlantické aliance, tak každá strana, ať už ta parlamentní nebo mimo parlamentní, by měla mít ve svém programu to stanovisko k těmto nadnárodním spolkům. A jestliže ho tam SPD nemá, tak je to chyba, protože referendum je jenom technikálie. To je jenom technikálie. Referendum může chtít každý, ano? Protože je to spravedlivá věc samozřejmě, ale to mi nic neříká o té straně, jestli chce zůstat v NATO a v Evropské unii nebo ne. To je ta chyba. No, já to chci slyšet, chci to vědět a podle toho se chci jako volit zařídit. Proto mě třeba celkem i zklamalo hnutí PRO, které tady vyvstalo minulý rok, tak já jsem se minulý rok už v září díval na jejich stránky a myslím, že to tam stále nemají doplněné, ale už v září na ten jejich program a tam nebylo slovo o Severoatlantické alianci a to jsem si říkal, proč? To mně nepřijde poctivé, oni jsou to právníci a tam to bylo vidět, už tam byl takový ty náznaky, že úmyslně to tam nedávali, aby prostě si nenabíhali, protože někdo chce na to, někdo nechce na to, tak radši o tom nemluvili. Mluví tam o nějakým bezpečnosti, bezpečnostní politice a podobně, ale nevyjádřili se, jak to je k tomu NATO. A samozřejmě, jak ten vývoj šel, tak teď už víme, že oni z NATO nechtějí vystupovat z Evropské unie. Ano, a tam je já teda bych chtěl vidět, jak oni budou vládnout s tím, jak se tady prezentuje Jindřich Reichl, jak on tady bude pro český hájit ty zájmy, jak to bude dělat v rámci těch členských zemí na to, kde USA mu jasně ukážou, kam má směřovat, jinak bude prostě problém, nebo v rámci Evropské unie, že on to tam zařídí tak, že bude tvrdý, on bude tvrdý, dobře, on bude tvrdý a myslí si, že oni jako o tu tvrdost tam někdo jeho stojí, nebo že ho tam budou poslouchat, nebo že tam, když bude tvrdý, že tam něco prosadí jako sám, nebo s pár lidma kolem, to je prostě špatně, takže každá strana by měla už poctivě říct, jaký má svůj postoj, stanovisko k EU i k NATO. Předávám slovo.
Já tu mám další poznámku. Paní Vítová, teď jste to velice pěkně vystihla. Nikdo z nynější alternativy nechce přiznat, že před rokem 89 ekonomika šlapala velice dobře. Občané pouze chtějí více cestovat. Teď už žádnou ekonomiku včer nemáme. Ivana Kladno. Tak to byla jenom taková poznámka a ne dotaz.
Děkuji.
Tak SPD také nemá o NATO ani pí, ani zmínku. A teďkom ještě přečtu další. Jo, mají jen toto. Armáda musí ukončit zahraniční expedice bez mandátu OSN a neodkladně se začít připravovat k obraně země. Další příspěvek od Heleny.
Jako to byl ještě dodatek na to SPD, na ten jejich program, že tam nemají nic o NATO?
Já to tak pochopil.
Jo. No ostatně to si můžeme všichni uvěřit, že jo, program SPD a do Google a hned to vyjede.
Jako na program SPD jsem se já nedíval už teď delší dobu, ale nevím, ale pokud to tam nemají, tak je to samozřejmě špatně, jako to stanovisko k tomu. Referendum je málo, to je jenom ta technická věc.
Jo, no já se dívám na čas, tak bych navrhla ještě, než se teda přejde k té smlouvě, jestli můžu něco říct, protože ta smlouva je mezi Evropskou unií a USA. A já bych, to by mě pak taky zajímal ještě váš názor, co se týče té B9, bukurešské devítky, protože ta úplně v tajnosti vznikla tady v roce 2015 v Rumunsku. A je to něco jako taková malá smlouva v rámci NATO. A NATO vlastní, teda Washington nebo Spojené státy americké vlastní NATO. A tohle je malá smlouva v rámci toho NATO, takže samozřejmě taky tím bude řídit, nebo to bude řídit Washington. Jenom bych pro posluchače připomněla, že členy TB9 jsou bývalé socialistické země. Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. A jak jsem řekla, ten bukurešský pakt byl v podstatě v tajnosti, nebo proběhlo to médii, tak jako byl podepsán bukurešský pakt a nikdo nevěděl, o co jde. A když teď jako všechno svádíme na jednotlivé politiky, kteří jsou teď u moci, tak bych ráda řekla, kdo byl tehdy prezident. Prezident v roce 2015 byl Miloš Zeman, premiérem byl Bohuslav Sobotka za ČSSD, ministrem zahraničních věcí Lubomír Zaorálek za ČSSD a ministrem obrany Martin Stropnický za ANO. Ti stáli u zrodu podpisu naší země v rámci bukurešské devítky. A vlastně hned poté, co proběhl ten převrat na Ukrajině v tom roce 2014, který byl podporován, tím se vůbec netají Američané, ani vlastně ta Evropská unie, a i kdyby se tím tajili, tak je spoustu těch videí a záznamů, jak tam chodí ta Victoria Nuland a jak to podporujou politici Evropské unie a podobně, tak ty země těch bývalých, toho bývalého socialistického bloku, ty bývalé socialistické země, uzavřeli tento vojenský pakt a dohodli se, a to je na tom jako to varující, dohodli se, že v případě útoku na Ukrajinu poskytnou vojenský materiál. V roce 2015 se takhle dohodli. Poskytnou vojenský materiál a všechny nezbytné prostředky, včetně vojáků. A ta bukurešská devítka ochotných vlastně vznikla podle všech těch analýz v rámci toho NATO proto, aby NATO jako celek nemuselo vstoupit do toho válečného konfliktu s Ruskem. Proto byl vytvořen tady tenhle ten vál těch států, které a podle mnohých mají být ve válce obětovány. A letos v únoru se setkali představitelé té B9 ve Varšavě, to bylo s prezidentem Spojených států amerických Joe Bidenem a s tím generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. A napsali tam společnou deklaraci a tam bylo řečeno, že v případě ohrožení, a nebylo tam definováno jakého, se všichni vzájemně podpoří. A ještě v tom textu té deklarace, kterou teď zase znovu v únoru podepsali všichni ti členové té B9, tak tam bylo označeno Rusko za nejvýznamnější a přímou hrozbu pro bezpečnost všech spojenců, tedy všech těch 9 států. A zase se tam slibovala ta podpora Ukrajině a cíl obnovit mezinárodní uznávané hranice. A potom ještě, a to je také varující, účastnil se toho jednání premiér Petr Fiala, požadovali po NATO, aby posílila svoji vojenskou přítomnost ve svých zemích. A já si myslím, že ta smlouva je takovým tím dítětem tady i té B9. Takže ta B9 byla vytvořena proto, aby státy v ní šli, napochodovali do té války s Ruskem, aby tam nemuseli jít Němci a Francouzi a podobně. Takže tedy ty zbylé státy nebudou pak přímo zataženy do toho konfliktu. A tu svoji řeč bych uzavřela trochu humorně, protože jsem viděla takové video, kdy se ptali ruského jednoho vojáka, šéfa nějaké té tankové divize, nebo nevím, jak to mají přesně rozděleno. A měl samozřejmě tu kuklu a byl zahalen, tu pusu měl zahalenou a oni mu říkali, no ale víte o tom, že Stoltenberg řekl tohle a tohle. A on se začal smát a říkal, Stoltenberg, a kdo to je? Nějaký rapper. Takže to mi přišlo zábavný, že zase tady nepadají v celém světě všichni na zadek z Jense Stoltenberga. Tak předávám vám teď slovo ohledně té smlouvy.
Ano, já k tomu takhle navážu, jak jste zmiňovala tu bukureštskou devítku, tak zase jenom tady ocituji jednu větu, je to zase ze zpravodajského produktu, který byl před lety publikován na webu ExantPro. A tam v této větě, to je takový závěrečný hodnocení, ale jenom tuto větu, tam je psáno, dříve východní Evropa tvořila nárazníkové pásmo, nebo jakési to předpolí pro Sovětský svaz, a nyní se východoevropské země nechávají dobrovolně usměrňovat do linie proti Ruské federaci, namísto toho, aby hráli vedoucí úlohu v zachovávání rovnováhy mezi osudovými oponenty, kterými jsou právě USA a Ruská federace. Takže to vyšlo už před několika lety, ale my teď k tomu vlastně dospíváme. Teď už si spoustu lidí uvědomuje, že to tak je, že my se necháváme prostě dobrovolně usměrňovat do té linie proti Ruské federaci. A teď přestoupíme tady k té smlouvě, dohoda mezi Českou republikou a USA o spolupráci v oblasti obrany. Takže předně bych chtěl říct, že to není dohoda o žádné spolupráci a ani se tato dohoda nezvýší bezpečnost v České republice. To jsou ty dezinformace a znovu připomínám, že nejvíce dezinformací, 70% všech dezinformací šíří vláda, spřízněný politici a další spřízněné organizace, které podporují vládu a samozřejmě zpravodajské služby. Ta smlouva, já když jsem si tak pročítal, nečetl jsem úplně dopodrobna, samozřejmě to je, ale tam už té smlouvy, co jsem si jenom tak vyhodnotil, tak ten můj závěr je, že tam se vlastně píše, nebo my Češi tam píšeme, když tady budu vlastně hovořit jakoby za naši vládu, my tam píšeme a říkáme Američanům, co je naše, je i vaše. Takhle bychom to mohli říct, ale pozor, ono i tohle, když vypadá špatně, tak ono to je ještě horší. Ono to dokonce jde do toho závěru, že co je naše, může být jen vaše, páni z Ameriky. Ano, a záleží jenom na jejich přání. Na co si ukážou prstem, to bude jejich. A teď hlavně hovořím teda o těch výcvikových vojenských prostorech a vojenských, našich vojenských zařízeních. Ale samozřejmě tam se hovoří i o civilním prostoru, že oni si můžou i využít třeba civilní letiště nebo jiné prostory a česká strana by jim v tom měla pomoci. Takže to je skutečně, jako, no, co říct, jako vtipně, tragikomicky, to je skutečně neskutečné, jak bych takto řekl. Takže bezpečnost to nezlepší, to je zase ta dezinformace, ta propaganda, jak by to mohlo zlepšit naši bezpečnost. Oni řeknou, že nám to zlepší bezpečnost, ale novináři už se neptají, tak nám řekněte jak. To, že tady budou Američani, že tady budou něco budovat, stavět, to nám zlepší bezpečnost, jako jak. To znamená, že nás nikdo nenapadne. Když v Rakousku taky nejsou Američané, ve Švýcarsku dlouho tam nebyli, nejsou ani v žádných spolcích a jako je v tom nějaký rozdíl. Je to naopak eskalace, bude to naopak eskalace, další eskalace napětí. Bude se tu navyšovat počet ozbrojených sil, vojenské techniky, výzbroje, munice. A teď pozor, ona se tady bude navyšovat. Já jsem o tom přesvědčen, ale je to zase moje hodnocení. Takže pozor, máme tady fakt. Fakt je to, že tady nějaká dohoda je sepsaná černé na bílém, tam jsou faktické informace a z toho my můžeme vyvodit nebo hodnotit, že Američané sem postupně i navezou jaderné zbraně, ale teď nehovořím o těch strategických jaderných hlavicích, to ne. Ale primárně zde bude taktická jaderná munice, protože ta nepodléhá žádným úmluvám a tu si Američané můžou navíc kam chtějí, kde mají základny. A nikdo o tom nemusí ani vědět. A podle té smlouvy, to, co jim tady budou patřit, to, co si budou sami zabezpečovat, sami hlídat, budou si tam vést svůj provoz, hlas, budou si sami určovat, koho tam pustí, nepustí, no tak budou tady přepravovat náklady, zboží a podobně bez kontrol, no tak samozřejmě k tomu může dojít. A já pak ještě o té taktické jaderné munici budu mluvit v souvislosti s těmi letouny F-35. Takže co tady chtějí ozbrojené síly USA činit bezpečnějším a jak? To vůbec není jasný. Je to naopak, je tady ta eskalace. Je to vlastně to, že my jim říkáme, ta dohoda, to je spíš, že jsme se podmanili. Je to takový područí, že jsme uznali to, ano, vy jste ta mocnost, vy to tady vedete všude ve světě a my vám tady poskytneme naši infrastrukturu, naše síly a prostředky. Můžete si tady vybudovat i co chcete a je to všechno k tomu usměrňování proti Ruské federaci a my vám v tom pomůžeme. No. Tak je ta smlouva prostě postavená. A pokud členské země NATO zasáhnou do toho konfliktu na Ukrajině, no tak se tady samozřejmě vytváří spousta dalších důležitých cílů v rámci té americké přítomnosti na našem území. Zatím je to bojiště jenom na Ukrajině, ano, a teď je otázka, jestli to tak i dál zůstane. Ale samozřejmě vždycky, jakmile do toho vstoupí členská země, víme, že tady byla snaha ze strany české vlády, což ale je koordinováno mezinárodně tady v rámci členských zemí NATO, je tady snaha, aby už vojáci mohli být vysláni nebo bránit Českou republiku i mimo naše území. To znamená, když se tady pak uzná, že Ukrajina, to, co se děje na Ukrajině, ta situace ohrožuje naši bezpečnost, tak my musíme bránit tu Českou republiku tak, že na tu Ukrajinu pošleme vojáky. Takže i k tomu pak může dojít. No, ale pak pro Rusy je otázka, jestli dál budou souhlasit s tím, že bojiště bude jenom na Ukrajině, anebo až do toho zasáhnou členské státy NATO, tak provedou i údery proti těmto členským zemím, nebo na jejich území, proti cílům, tak, aby přenesli i tu tíhu toho boje i na to jejich území a aby to dopadlo i tam, i na nás, na občany, na politiky. A pak se teprve uvidí, jak kolik lidí tady chce vlastně bojovat, myslím tím hlavně z politiků. Takže to je ten problém. No a už jsem hovořil o tom strategickém cíli změnit politický režim v Rusku, to už jsem zmiňoval, ten nejzazší roky 2030 vyhodnocen, může to být i dříve, možná později, to se uvidí. A je tady snaha prostě Američanů udržet si tu vůči úlohu. Tak to mají stanovený i v národní bezpečnostní strategii pro 21. století. To, co tady vznikalo už postupně ve 21. století, to bylo všechno v rámci této strategie. A jak jsem uvedl, klidně obětují i podřízené evropské země. A proto s nimi uzavírají tady tuto smlouvu jednotlivě, tu bilaterální. Je to zajímavé v tom, že ta smlouva, jak se uvádí, je to nad rámec té smlouvy NATO, Severoatlantické smlouvy. Je to vlastně nad rámec. A teď proč? Tam v té smlouvě, Severoatlantické smlouvě, je, že po 20 letech účinnosti té smlouvy, to znamená, když jsme tam vstoupili a je účinná od toho vstupu 20 let, tak můžeme kdykoliv vystoupit. Kdykoliv z ní můžeme vystoupit. Jenom prostě podat oznámení americké vládě, která vlastně, že ta smlouva byla založena tam a rok na to už jsme venku. Jenže to není tak jednoduché teď a i tady vidím ten účel, té takzvané DCA, ten Defense Cooperation Agreement, tedy tu dohodu o té obranné spolupráci, že Američané to mají s těmi jednotlivými členskými zeměmi i proto, a hlavně teda tady s evropskými, ze střední Evropy a z východní Evropy, aby mohli podchytit tyto členské země ve své podřízenosti na další dobu. Takže my už jsme splnili 20 let, ale jsou tu další země, které vstupovaly po nás a tak dále. A teď, když s nimi podepíšeme tady tu DCA, budu teda říkat DCA, abych pořád nemluvil ty dlouhá slova, tu dohodu, tak se vlastně zavážeme na další 10 let v rámci té spolupráce. To znamená, že my, i kdybychom chtěli vystoupit ze Severoatlantické aliance, tak my tady máme bilaterální dohodu s Amerikou a my jsme vázáni na 10 let. Takže to je zase i to ovlivňování ze strany USA a my, že jsme zase do toho vpadli, že jsme se zase upsali na dalších, nebo chceme se upsat na dalších 10 let a může to být klidně dále prodlužováno. Ti Američané tady tu smlouvu a tu svoji přítomnost budou využívat i k tomu, aby na nás působili. Tady budou samozřejmě i diplomaté, bude tady víc amerických diplomatů, bude tady víc amerických zpravodajců i těch vojenských z DIA, z CIA, budou tu tajná jednání, dohody, bude tady snaha o ovlivňovat tu naši politiku, jak tady teď domácí, protože vlastně až tu budou Američané, budou ovlivňovat i naši domácí politiku. I snahu tady, bude tady i snaha podporovat určité politické strany, aby byly ve vedení, aby to zajistilo zase to prodlužování té smlouvy, prodlužování americké přítomnosti. Takže tomu všemu se tady my upisujeme. Já, když jsem se díval, tam je napsáno, že ta smlouva nebo tato dohoda DCA má posílit schopnost NATO. Co to je za nesmysl? Jo. Tady se hlavně posiluje schopnost především USA v naplňování těch cílů. Protože USA díky této dohodě, takzvané, ona to je spíš taková, dá se to nazvat spíš, že přejímají, nebo jak jsem už říkal na začátku pořadu, že my odezdáváme ty své pravomoce v té naší národní bezpečnostní strategii. Takže oni přejímají tu pravomoc nebo tu odpovědnost a všechno tady budou vlastně organizovat za nás a budou využívat naše prostory, naše zařízení a dokonce i naše síly a prostředky. Budou určovat, jakým způsobem my vlastně máme působit. A dostávám se k tomu, už jsme zase taky bavili minule o té takzvané tou JOAC, ten JOAC, JOAC, to je ten Joint Operational Access Concept, to znamená takový ten koncept přístupových cest nebo operačních přístupů právě, které mají Američanům usnadnit ty přístupy ke splnění těch jejich cílů, teď třeba dejme tomu na bojiště na Ukrajině, působení proti Rusku. A tady tento, ten JOAC, tady tato, ten koncept, ten vznikl v roce 2012 a vidíte, jaká je tam ta časová souvislost. Co bylo prostě na Blízkém východě, kdy a v roce 2012, kdy už se začala připravovat nebo už pomalu projednávat asociační dohoda o přistoupení k EU na Ukrajině, ve 2013 se to rozjelo, potom hlavně i ke konci, ve 2014 tam byl hned v únoru násilný politický převrat. Nebylo to žádné vítězství ukrajinského lidu, bylo to jen hrstka tady těch násilníků. Takže žádné zvýšení bezpečnosti evropských zemí absolutně to tady prostě nepřichází v úvahu. Je to tady o tom, že Američané si tady vytváří svoji hloubku, ten svůj týl, to své zázemí pro ozbrojené síly NATO a hlavně pro i své ozbrojené síly a pro ty svá zařízení, které tady budou budovat. A teď tady řeknu jednu zajímavost, že dokonce CIA, možná někteří z vás vědí, že oni vydávají každoročně veřejně přístupnou publikaci, jmenuje se to Facts Book, tedy kniha faktů, něco jako se říká třeba Country Book, to znamená kniha o zemích. A v této knize oni vlastně popisují, je to zajímavý rozbor, jednotlivé země z hlediska ekonomiky, z hlediska geografie, z hlediska ozbrojených sil a podobně. A tady třeba u České republiky je tam zajímavá poznámka, že v České republice už existují už dlouhodobě ty jedny z nejstarších a nejvýznamnějších cest, které vedou přes Evropu. Ano, a dokonce se tam hovoří o Moravské bráně. Moravská brána, to je ta část terénu mezi Ostravou a Přerovem, významný úsek, tam vede teď dálnice, a je to významný úsek a ve vojenské terminologii se to nazývá vojenský koridor. A přímo CIA to tam také tak nazývají. Moravian Gate is a traditional military corridor. To znamená, že Moravská brána je tradiční vojenský koridor a ta Moravská brána bude teď využívána. A v Moravské bráně nebo v tom té části v toho terénu leží i logistické centrum Mošnov i s tím letištěm. Takže to všechno do toho zapadá. Krásný přesun tady z České republiky do Polska a dál potom na Ukrajinu i do Pobaltí. A zase víme, že už i vláda tady projednávala, jak, nebo už vzniklo v médiích, do médií uniklo, nebo už i veřejně se prostě o tom diskutovalo, že chce Polsko společně s Českou republikou i se Slovenskem, i s Ukrajinou vytvořit vysokorychlostní síť železnic, jak pro přepravu vojenské techniky, výzbroje, tak i vojáků. A k tomu samozřejmě ta železnice zcela jistě bude procházet tou Moravskou bránou. Takže to je k tomuto a teď bych zmínil Českou televizi. Ano, moderátoři Michal Kubal, Martin Řezníček v souvislosti s DCA, s touto dohodou. Na České televizi vznikl nový pořad, nevím, kolik už bylo odvysíláno dílů, jmenuje se Zóna na ČT24. A 8. května tam byl příspěvek v tomto pořadu ohledně tady této dohody mezi USA a Českou republikou. A Martin Řezníček tam povídá, že nejdiskutovanější prostě částí této dohody je možnost výstavby objektů pro americké vojáky. A hned na to uvádí, že dezinformátoři to vydávají za možnost vybudování základny. ale že to tak samozřejmě není. Ano, takže už Řezníček jasně už říká, že ty, co mluví o tom, že se tady bude budovat základna americká, že jsou dezinformátoři. Ano, ale on to tam říká tak, to je takový panák, tak nadutě, tak namyšlení, on se u toho ještě tak tváří, jakože on ví prostě, jak to přesně je, ale je to prostě ubohý. A já jenom z osobní zkušenosti říkám, že to je člověk, který prostě si hájí tu svoji kariéru a nikdy se nechce zaplíst něčím, co by, kdo by měl jiný názor a podobně. Protože on se strašně bojí, aby někde, ale jinak má to sebevědomí na druhou stranu a bude tady hájit prostě ten trend západní, tu Ameriku a teď tu vládu. No a teď tam představili článek z článku 5. první bod. A že ten první bod je jenom o úpravách a vylepšení budov a o žádných výstavbách nebo budování základní, ale přitom už v tom článku 1, teda v článku v tom bodě prvním, článku 5, se jasně píše, že tam píšou, že tam, je tam už věta, která zní: všechny takové budovy, objekty a montážní celky vybudované ozbrojenými silami USA se po jejich dokončení stanou a tak dále a tak dále. Takže už vybudované, to znamená to ne, že oni budou využívat nějaké tady základny a podobně, že to není o budování základny, ale oni si budou budovat. A já to ještě dál rozvedu. Tady potom ten bod 1 v té smlouvě pod článkem 5 končí tím, že USA budou takové objekty užívat do té doby, než je ozbrojené síly USA nebudou dále potřebovat. To je opravdu k smíchu. Já se úplně směju, jak my jsme se úplně podřídili. Ano, ano. To je úplně, ty Američani musí jásat, oni musí slintat blahem, že to si ty Češi, ty jsou takový pitomci, podívejte, jak oni nám odevzali to jejich území, všechno a oni tam ještě napíšou, jak dále to budeme potřebovat, no tak my to budeme potřebovat samozřejmě neustále, my se toho nikdy nevzdáme, že jo, to je logický, to je prostě neskutečný, ano, to je prostě, takže ono, já teď říkám, dobře, tak ona možná po 10 letech, i kdyby ta po 10 letech ta dohoda pozbyla platnosti, no tak tam ale v té dohodě je, že ty Američani tady budou moc dál využívat ty budovy, protože oni řeknou, ale my je dál potřebujeme tady užívat. A oni řekli, dobře, ta dohoda teda naplatí, něco se tam upraví, ale ty budovy teda dál využívejte, no to je prostě neskutečný. Takže mohou je užívat, dokud je budou potřebovat, to je opravdu formulace. No a Řezníček tam povídá, že prý až ten druhý bod tohoto článku mluví o vybudovaných budovách, ale on mluví už i ten první. No. Takže tam podle těchto moderátorů Kubala a Řezníčka není míněna žádná možnost budování americké základny, což je naprosto, je to dezinformace, když to řeknu teda jejich slovy. No a Řezníček tomu dodal, že se pouze jedná o možnost stavby budov na českých základnách, které by americké specialisté využili pro výcvik. Ano? Ne, na českých základnách. Dobře, ano, na českých základnách, ale pozor, tam je přesně psáno, že jim budou poskytnuty prostory a vojenská zařízení nebo zařízení, ano? Které byly dohodnuty. A v těchto prostorech oni můžou budovat, co budou chtít. A v těch prostorech jsou i, teď nevím, 3 nebo 4 výcvikové prostory, vojenské výcvikové prostory, jako je Březina, Libava, Hradiště, Boletice. Takže jestliže, a to jsou velké prostory, takže jestliže tam Američané přijedou a řeknou, ukážou si tam na nějakou zelenou louku, jak se říká, že to bude vybudováno takzvané na zelené louce a řeknou, tenhle prostor my chceme využít a chceme si tady něco vybudovat. No tak si třeba na Libavě vybudují svoje objekty, budovy, všechno zařízení, co tam budou chtít, třeba i nějaký ten obchod, i tu školu třeba pro základní školu, protože si tam třeba postaví i domky, jak oni to mívají na základnách pro rodinní příslušníky, no oplotí si to, ohradí si to, budou si tam provozovat svůj režim, tak jak je v té smlouvě, že oni si to budou hlídat, všechno si tam budou zabezpečovat a bude to všechno tam podle jejich zákonů a nikoho tam nevpustí. A bude to prostě vojenská základna v našem vojenském výcvikovém prostoru. Tak to tam je psaný, tak to může vzniknout. Takže jak může Řezníček tak hloupě tvrdit, že oni jenom budou něco vylepšovat, něco možná stavit, dostavovat už někde v našich kasárnách, někde ne. Oni si můžou stavět i na zelené louce, na vojenském výcvikovém prostoru. Takže to je problém. A já už jsem mluvil o dezinformátorovi Řezníčkovi, jak řídil ten duel, jak ho řídil špatně, on vlastně to byl advokát Petra Pavla. A Michal Kubal, já k němu musím zmínit, že to je prostě obdivatel Zelenského, on s ním měl snad 2 rozhovory a já, když jsem je sledoval, no já jsem úplně žasnul, ten Kubal, on úplně slintal blahem, on úplně mu tak podlézal, já jsem čekal, kdy mu začne lbat boty. On mu tam dával takové otázky, on byl tak šťastný, že mluví se Zelenským, ale přitom zapomněl jako novinář pokládat ty správné otázky, ty stěžejní. Jakože se ho třeba nezeptal Zelenskýho, pane prezidente, proč jste těsně před tou teda invazí nebo tou únorovou invazí odstoupil nebo prohlásil, že Ukrajina přestává plnit minské dohody? Nepovažujete to teď za chybu? Když jste tím zavdal právě tomu? A nebo bych se ho měl zeptat, proč jste tolik usiloval o vstup do NATO? Když víme, že v roce 2021 celý rok chtěl Zelenský uhánil tamhle v Británii, v Americe, ve Francii, všechny tady ty představitele čelní, aby vytvořili v rámci NATO akční plán, aby vytvořil akční plán vstupu Ukrajiny do NATO. Na to se ho měl Kuba zeptat, jako co tím sledoval. No? Ale ne, tam byly takové, prostě bavil se s ním, jak, já nevím, jak kdyby se bavil tady s nějakou naší zpěvačkou a podobně. Bylo to prostě naprosto ubohý a stejně uboze se tito moderátoři, redaktoři vyjadřují i k této dohodě, k této smlouvě. A ukáže čas, jak to bude prostě, jak se to bude vyvíjet. A jsem zvědavý, jestli budou ochotní se třeba omluvit, až tady skutečně bude ta vojenská základna nebo další věci. Oni teď můžou samozřejmě namítnout, že jestli budu já se ochoten omluvit. Ano, samozřejmě já chybu jsem ochoten uznat, ale teď hovoříme to, co je černé na bílém. A černé na bílé je tam, že ta základna tady bude. A teď k tomu je problém v tom, že oni to slovo se hájí tím, že tam není slovo základna. No, pro boha, to je tak jednoduchý trik. Ano, právě proto, že tam není. Tím více je to v tom pozadí, tím více je tam to úsilí, že ta základna tady prostě bude. Ať to budeme nazývat vojenské zařízení, základna, vojenský objekt nebo jinak. Prostě bude to základna. Oni se hájí i tím, že tam je tam prostě schválně tam nedali, dali tam jenom zařízení. Ale zařízení je také základna. Oni v angličtině to tam překládají do té anglické části jako facility, to znamená, ale to je také zařízení, objekt. Ano. Může to být cokoliv, ano. Takže nebo installation, to tam není, ale to je používanější slovo. A když tam je napsáno, že česká strana má zaručit Američanům nerušený přístup a užívání dohodnutých zařízení a prostorů, takže oni si ten prostor venku na zelené louce můžou vybrat, tam si ho prostě ohradit a nerušeně tam přistupovat. Nikdo jim tam nemůže nic namítat, zakazovat. Mohou tam vykonávat v těch prostorech i zařízeních ty stavební činnosti, to tam je psáno v té smlouvě, úpravy. A hlavně je tam psáno to, že ta výstavba, úpravy a zlepšení, že z české strany, že česká strana toto úsilí USA v této výstavbě, v těch úpravách, že to úsilí podpoří i tím, že budou obstarávat různá povolení. No to jsou, prostě chápete, to je úplně skutečně takový lokajové, takový poskoci. My jsme nejenom, že jsme jim dali naše tady prostory, zařízení, vybudujte si tady, co chcete, my vám to kontrolovat nebudeme, navozte si, co chcete, bezpečný materiál, nebezpečný materiál a my vám v tom ještě pomůžeme, my vám tady všechno obstaráme s místními úřady. Ano, takže to je prostě absolutně žalostný. A teď se dostáváme k těm taktickým jaderným zbraním. Zase jsou tu fakta. Faktem je, že česká strana teď usiluje o nákup, už se o tom jedná, letounu F-35. Tento letoun má funkci, že může nosit jaderné pumy, ty taktické jaderné pumy. Tu funkci má. A jestliže Česká republika chce nakoupit tyto letouny, tak samozřejmě asi chce tu funkci použít, využívat. Protože pokud by nakupovala letouny a platila za funkci, která je na těch letounech, kterou nechce využívat, no tak je to absolutně nesmyslný, jako proč by platila za něco, co nebude využívat. To nedává smysl. Takže je tam už určitý plán a já zase můžu říct z těchto faktů, své hodnocení nebo svou předpověď vývoje nemůže být nikdy dezinformační. Ona může být mylná, správná nebo částečně správná, ale nikdy ne dezinformační, protože se to ještě nenaplnilo, takže mi nikdo nemůže tvrdit, že já tady říkám nějaký lži a dezinformace. Ale samozřejmě ta předpověď vlastně musí vycházet z určitých faktů. A ona vychází. Faktem je, že česká strana chce nakoupit letouny F-35, které mají funkci jako nosiče jaderných zbraní, jaderných pum. To tam mají. Dalším faktem je, že česká strana uzavírá dohodu o spolupráci s americkou stranou, takzvanou, ano, ale poskytují tady prostory, Američané si se můžou navést, co budou chtít. A z jiných zase zpráv informací víme, že Američané už usilují o to, aby navýšili počty své taktické jaderné výzbroje, o které nikdo ani neví, kolik jich je. Jsou to třeba i, je to munice třeba v rámci dělostřelectva nebo ty taktické pumy pro letouny, nejsou to pro ty strategické bombardéry, ale pro tady ty klasické letouny, tak prostě ty si sem můžou navíc, co chtějí. A to jsou ta fakta. Takže z těch faktů vyplývá, že můžeme říct předpověď, která má samozřejmě určitou pravděpodobnost. Můžeme říct, že to je málo pravděpodobné, velmi pravděpodobné, ale tady můžeme říct, že vláda, naše česká vláda společně s USA plánuje využití letounu F-35 pro nasazení taktických jaderných pum, protože proč by jinak je teda kupovala tady s touto funkcí. A zase tady jsou takový ty námitky, ale my přece nemáme jaderné zbraně a to mají jenom Američani, ale to přeci vůbec nevadí. Teď my máme takovou podřízenou dohodu s nimi, takže až naši čeští piloti je budou mít tady na těch vojenských letištích, kde mimo jiné mají i přístup Američané, jako jsou letiště Pardubice, Náměšť, takže tam mají přístup a jestli ty letouny tam budou, no tak Američané kdykoliv můžou k ním dovést i taktické jaderné pumy a v případě, až se tady vyaskaluje ten konflikt situace, tak můžou být i použity. A zase Američané, ti mají takovou moc, takovou sílu a naši naopak jsou tak podřízení, že s tím klidně budou souhlasit. Je to přeci spolupráce, takže proč by čeští piloti na těch letounech amerických, které si nakoupili, nemohli použít americkou jadernou taktickou pumu? To prostě, dává to naprostý smysl. A pokud to tak je, pokud teda ty letouny nakoupíme s touto funkcí, no tak samozřejmě už teď Američané plánují, jaké všechny prostředky budou mít k dispozici. Tak to se to dělá. Ale plánují i ty prostředky těch členských zemí, protože oni vlastně vedou to NATO. Takže oni budou vědět, kolik letounů F-35 tady budeme mít, kolik oni tady budou mít někde uschovány počty kusů tady těch jaderných taktických pump na tento letoun. Dokonce se teď dozvídáme z médií, že už vzniká jakási modernizace té taktické jaderné pumy přímo pro letoun F-35, takže všechno spolu souvisí. Takže teď mě těžko někdo může nařknout, že já tady šířím poplašnou zprávu. No nešířím, já tady vyvozuju z faktů ukazuju a vláda by mi teda měla říct, když to tak není, jestliže prostě já tady si nějak vymýšlím, tak by měla říct, proč teda kupujeme letouny F-35, které mají funkci jako nosiče jaderných zbraní, proč tady máme tuto dohodu, proč Američané tady budou mít budovy, objekty, do kterých nikdo nesmí, do kterých ani nikdo nebude vědět, jaké zboží munici tam naváží a tak dále. A zase tady ještě se teď vrátím, takže to všechno může nastat, jakmile si pořídíme F-35, tak se to může postupně takto vyvíjet. A tady i Česká televize to nedokáže rozebrat, jako ona zase se toho nebojí, ale je to propagandistická televize a stejně tak vlastně to dělala i v případě Korejského poloostrova. Tady jenom zmíním ohledně jaderných zbraní. Víte, že se tam jednalo, když byl Trump jako prezident, tak byla snaha mít dohodu se Severní Koreou o jakési denuklearizaci. Ano. A teď si představte, že Česká televize, zase tady ti dezinformátoři, to představili tak, že v té smlouvě je bod, že se bude denuklearizovat území KLDR, tedy té Severní Koreje. Ale to byla zase dezinformace, protože to originální nebo to znění té smlouvy i v angličtině bylo takové, že mělo dojít k denuklearizaci celého korejského poloostrova. A tam je háček v tom, že první, kdo, když to řeknu teda takto odborně, kdo první nuklearizoval tento korejský poloostrov, tak to byli Američané, protože po korejské válce oni tam přivezli tu taktickou jadernou munici. Ano? Ta zase nikomu nepodléhala žádným úmluvám nic, ta se dá snadno i různě převážet. Není v tom zas takový problém, jako jsou ty strategické jaderné hlavice. Takže oni to tam navezli, i pro dělostřelectvo, i pro letectvo a měli to tam. Samozřejmě, že pak oni tvrdili, že to postupem času, protože oni se báli, že by Korejci znovu zaútočili, tak chtěli mít nějakou výhodu, ale postupem času, jak léta ubíhala, tak oni pak tvrdili, že to postupně odvezli. Ano, něco asi odvezli, ale kdo zaručí, že tam nic nezůstalo z té jaderné taktické munice? A teď o nich přišli s tím, že chtějí denuklearizovat korejský poloostrov, ale oni by napřed měli teda otevřít taky ty karty. jak to tam je v Jižní Koreji s těmi jadernými zbraněmi, nebo co se týče hlavně té taktické jaderné munice. Takže to je teda k té smlouvě, jak jsem to shrnul, a co z toho všechno vyplývá. Je mi z toho, já to řeknu normálně natvrdo lidově, je mi z toho na zvracení. To, co se tady děje, jak tomu řeční Černochová a ostatní, je to prostě absolutně, absolutně ubohý. Úplně jsme se dostali někam, já prostě nechci říkat kam. Předávám slovo.
No, já jsem se chtěla zeptat na dvě věci. Udělala jsem si tady poznámky, ale dívám se na čas. Za první, když my říkáme, že bychom chtěli vystoupit z NATO, tak vždycky jsou ty řeči. Ale vždyť oni by nás tady rozbombardovali a udělali by to, co udělali se Srbskem. A vy jste zmínil i tu Moravskou bránu a že my jsme tady prostě máme úplně jinou tu geopolitickou roli než to Srbsko. Tak jestli byste k tomu mohl něco stručně posluchačům říct. A pak mám ještě jeden dotaz velký.
K tomu vystoupení z NATO, no samozřejmě.
K těm obavám, že lidi říkají, no to nemůžeme udělat, to by nás tady rozbombardovali.
No to je právě ono. A já zase řeknu tady, jak oni všichni tvrdí, naši politici, že jo, čelní představitelé, za svobodu musíme bojovat, že jo. Takže oni, když řeknou, no oni by nás tady, no a tím spíš se právě ukazuje, jak je to špatné, jak je to všechno špatné, jak jsme prostě v tom područí, jak jsme pod vlivem, jak se bojíme, jak jsme teď pod tou nadvládou. Takže jako co? Takže ale tím spíš jako právě se ukazují nebo potvrzují to, že jsme jenom prostě takový ti vazalové. Takže ano, bude to, samozřejmě to bude bolet, když budeme vystupovat, budou nás prostě různě napadat, myslím tím politicky, ekonomicky, budou se snažit prostě, no ale my si můžeme vybrat, že s kým budeme chtít obchodovat a podobně. Teď už určitě někdo říká, no ten zase bude chtít obchodovat s Ruskem a podobně, ne. Budeme chtít obchodovat, jak se říká, v kruhu, 360 stupňů, my si vybereme, ale samozřejmě budeme obchodovat s tím, kdo s námi bude chtít obchodovat. Jestliže někdo nebude, no tak nebude chtít, jo. To je problém, ale vystoupit z NATO, co je lepší, snažit se vystoupit z NATO, anebo tady prostě zůstává v tom područí a podívejte se, co se děje. Ozbrojený konflikt na Ukrajině, teď máme jakousi dohodu, no to není dohoda, máme tady prostě jakousi smlouvu o tom, že tady bude protektorát prostě nad námi, nebo že my poskytneme území Američanům, i naše vojenská letiště a další, že si tady můžou budovat cokoliv, teď my se dostáváme úplně někam jinam. To je naše země. Tady to je naše země. A tady se teď budou dít věci, že se bude eskalovat napětí, bude to tady problém. Američani přivezou sem samozřejmě, jak já tomu říkám, i takzvané trestné činy navíc. Tady bude prostě, oni se budou chtít odreagovat. A můžu vám říct, že někteří Američané jsou pěkný hovada, ano, tady v tom odreagování. Hlavně teda ty v těch nižších hodnostech, který žijí sami, nebo který, a hlavně když jsou někde v zahraničí, tak se dokáží jako odvázat.
A ještě navíc vlastně součástí té smlouvy je, že o všech trestních činech budou rozhodovat jenom Američani.
Ano, to jsem ani nezmiňoval, to je prostě ve všech zemích, kde mají základny, tak to prostě je, oni si to prostě hlídají. Nepřichází v úvahu, aby někdo trestal Američana, někdo jiný než americký orgán, ano. Takže i když třeba v Afghánistánu Američan postřílil několik civilistů, prostě už nějak z toho zešil, nebo prostě mu něco vadilo, postřílil civilisty, i když ho třeba zadržela místní policie, tak okamžitě musel být předán Američanům a ty si ho pak odvezli a tam už si s ním naložili, jak uznali za vhodné, že jo, na svým území. No, a tak to bude i tady. No, to je prostě, oni si je chrání, já to zase z pohledu Američanů tohle chápu, chrání si své vojáky, nikdo jim na ně šát nebude, oni si to budou řešit sami, protože kdyby jsme my tady trestali, to by byla velmi špatná, takovýto PR, to by se dostalo i k americkým občanům a vypadalo by to špatně, takže to si oni tady chrání, ale samozřejmě tady budou pak bude to problém, protože ty Američani budou ty trestné činy pak samozřejmě i páchat snadněji. A to neříkám, že Američani pak by si je sami nepotrestali. Oni dokážou být taky hodně přísní tady v tom a zjednat si tam pořádek. To ano.
Ale z toho jednoznačně vyplývá, že těmi blbci absolutními jsme my. No,
samozřejmě, teď my jsme všechno řekli, ano, dělejte si tady, co chcete, jak uznáte za vhodné. Co se týká těch cel, to je taky běžné. Všude, kde mají Američané základny ve světě, tam neplatí prostě daně, neplatí tam. Ale to je zase výhoda, oni to berou tak v USA, že kdo vstoupí do jejich armády, má určité výhody, určitý bonusy, aby prostě je tam nalákali. A ten bonus je, že pak, když prostě slouží v zahraničí, že tam neplatí daně. že má prostě tuto výhodu, takže i ten výdělek je pro něj větší, neutratí tolik, takže i to je celkem dobrá motivace, samozřejmě i to, že mu pak platí, můžu zaplatit i to vzdělání nějaké té školy, má možnost potom přejít po nějaký určitý době v armádě někam jinam prostě se vzdělávat nebo podobně, takže to je zase z jejich strany, to, je to tak, ale problém je to, že jim tady vlastně se otevíráme, dáváme jim naši zemi. A jim to bude jedno, oni budou za oceánem.
Takže největší zločinci jsou de facto ve vládě a pokud to schválí parlament a senát a podepíše prezident, no tak se k ním můžou přidat.
Samozřejmě to je všechno proti České republice. Všichni zákonodárci.
A teď
Američanům je jedno, co se stane tady na území České republiky. To je jejich předpolí. Teď oni si tady budujou velký prostě předpolí, ale zároveň zase s pohledem na tu Ukrajinu takový ten svůj tyl, tu svoji hloubku tady vytváří. A je jim jedno, jestli tady budou padat nějaký bomby, sem tam něco spadne, protože to není na území USA. Tak jim to je jedno. Ale naší vládě pro Boha a našim poslancům, senátorům by to být jedno nemělo.
No a já jsem právě chtěla vyzvat posluchače, protože jako co s tím dělat, ta situace je zoufalá. Zase záleží na jednom každém z nás za A šířit tyto informace, za B naběhnout každý na svého poslance nebo i na jinýho poslance. Prostě bombardovat je mailama, stát před těmi kancelářemi, zjistit, kde bydlí a snažit se s nimi setkat, ale to musí být masově. Protože tady není žádná organizovaná politická síla, co by udělala velé demonstraci, jednak o to vůbec nebude zájem, takže se do televize ta informace nedostane. Pak, jak jsem tady řekla v úvodu, v podstatě není ta politická síla, kterou pustí do té televize, tak ty, co tam pustí, ty nikdy takovou demonstraci, aby to bylo demonstrováno, to nespokojení národa, tak ty to nikdy neudělají, protože nechtějí ani jedna z těch politických stran, které tu byly zmiňovány. A teď, když bychom se dohodli my, že uděláme demonstraci, tak dobře, tak se to musí rychle, musela by se zaplatit nějaká kampaň, aby se to rozjelo po těch sociálních sítích a víme, že by prostě lidi nepřišli, protože lidi se chovají tak, že když jim v té televizi nebo někde řeknou, že tady ta demonstrace by byla nebezpečná, když to jakoby nelegalizuje, když tomu dá tu váhu, ty prostředky toho hlavního proudu, třeba i negativní, tak jakoby lidi přijdou, ale teď to má opravdu v ruce každý z nás, jako nikdo nám nepomůže, nikdo. Teď to musí se udělat davově a pokud se to neudělá, no tak tady prostě ta smlouva podepsaná bude. Teď no, to záleží na každém jednotlivci, ano.
Ale otevřeně a upřímně v tom já vidím problém, protože my jsme zvláštní národ, ano, nebo národ, nebo máme tady už i lidé, co tu žijí ze zahraničí, co už tady žijí dlouhodobě, kteří už se taky považují za příslušníky prostě České republiky, ale celkově prostě my lidé, nebo i my tady, co jsme vzešli prostě z Čechů potomků, tak my teď, co tady jsme a teď hlavně ti naši mladí, ty jsou už nějak naočkovaní. Já už jsem říkal, že už v průběhu těch 30 let tady máme, já nevím, jestli kolik jsem to počítal, co možná spletu, snad skoro 2 miliony nových voličů a ty už jsou, jak říkám, takový ten brainwashing, to vymývání mozku, že oni tím prošli už těma školama. I když neříkám, že na školách všichni ty učitelé, je tam spoustu učitelů, kteří se snaží tak nějak vzdělávat nebo i v tom politickém názoru trošku oboustranně nebo vidět jako do hloubky, ale celkově, když se na to podívejte, k volbám chodí 60% lidí, jenom 60%. Z toho 30%, když to tak vezmu, tak nebo kolik to tam vychází, teď 30% má, takhle, 30% z těch 60, ano, ono to pak je mnohem méně, z těho celkového počtu oprávněných voličů, ono to pak vychází pod 20%, tak má Babiš, no, pak zbytek tam, pak tam má pětikoalice, no, a pak teď tam je SPD, že jo, ale to je těch 60%. No. A je tam teda ještě nějakých procenta, ty, co volili ty mimo parlamentní strany, co se do parlamentu nedostali. Ale 40% nikam nechodí a když budeme rozebírat jenom těch 60%, co chodí k volbám, no tak pořád my tam vidíme, že tady proti tomu by protestovalo sotva 30% našich občanů proti této smlouvě nebo vůbec proti tady té české vládě, která prostě úplně jede ve všem proti České republice, proti českým občanům. Takže to je strašně málo. Ty lidi si to prostě neuvědomí nebo si to nechtějí uvědomit, nebo jsou pasivní, pořád váhají, pořád jim to nějak nedochází nebo tomu nevěří. Předávám slovo.
No, ale tak to je pak osud spravedlivý, tak prostě na to dojede. Ten národ na to dojede. No, jako prostě, to jim jiný řešení není. A tak my děláme, co nám síly stačí. Tak předpokládám, že všichni ti naši posluchači jsou si toho vědomi, tak taky přiloží ruku k dílu. Ono zase stačí, když je celkem malé procento, je to teda jistá míra těch 10%, kdyby bylo opravdu aktivní, tak se něco i kvalitativně změní. Jako 30% je optimální, ale i 10% stačí, aby rozhýbalo tu společnost. No a pak jsem ještě chtěla říci něco, pár poznámek jenom, protože tady přišly dotazy, ani je nebudu, jdete, nebo neposílám vám je, Vašku, abychom řekli něco k té situaci na Ukrajině, jak tam vybuchl ten sklad, tak my tady vycházíme z toho, že tam byly z těch informací, já jsem to konzultovala s některými lidmi, kteří sledují ty ruské weby, přímo ty zdroje i na Ukrajině, jinak na Ukrajině, my už nemáme čas, na Ukrajině tam jsou všechny informace opravdu blokované, tak to nevím, jestli se k tomu dostaneme. Tak ale jenom jednu věc, co se týká nás, že dnes Russia Today řekla a ukázala tam záběry a dokumenty, že Evropská unie na internetu šíří inzeráty a nabírá migranty z Afriky, nabízí jim vstup do mezinárodní legie na protiofenzivu na Ukrajině. Nabízí jim jednak evropské občanství, finanční odměnu a dovedeme si představit, kdo teda asi do těch mezinárodních legií půjde. A vzhledem k tomu, že prý už nemáme čas, tak já se rozloučím první, pak bych poprosila pana kolegu. V souvislosti s tou americkou smlouvou bychom měli opravdu oprášit ty zbytky, co máme těch znalostí a vůbec toho cítění od husitů, kteří měli jedno z těch hesel. Cizí nechceme, ale svoje nedáme. A my tady touhletou smlouvou zrazujeme úplně celou naší historii a to, že vlastně tím osudem nám byla dána tato země, abychom tady žili a ochraňovali ji. Takže my ji dáváme jak na zlatém podnose úplně cizímu státu, cizí mocnosti. Takže my se řídíme, a chci, aby to zaznělo v éteru, tím husitským cizí nechceme, ale svoje nedáme. Děkuji za pozornost a dobrou noc.
Tak a já jenom ještě dodám, ohledně těch jaderných zbraní, hlavně těch taktických, hodně tady lidí namítá politiku, že to tam ale přece není zmíněno. Tam není zmíněno, že by tady mohly být taktické jaderné zbraně. Ano, ale právě proto, že tam není ani zmíněno, že tady být nemůžou, tak tím více to přichází v potaz a nedá se to vyloučit. Kdyby tam alespoň uvedli, že tady nesmí být žádné druhy jaderných zbraní, ani taktické, samozřejmě ani strategické a další věci, ale to tam není. Takže co tam není, to všechno může být. Takže já se s vámi loučím, nebudu dále zdržovat a mějte se hezky, naschledanou.
Já děkuji našim hostům a i našim posluchačům. Omlouvám se, pokud se nedostalo na nějaké dotazy, tak třeba zodpovíme příště, zopakujte příští vysílání. A u nás přijde kalendárium a Aliance národních sil a jejich komentáře zase za týden o čtvrtek v 9 večer. Dobrou noc.
Slečno, vy jste tady jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mně totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní. Jen protože vy jste tu, není-li tu ta, kterou mám tak rád, tak mám rád tu, která je tu, na komety v žhavém chovostu, ve sladké hořím muce. Líbat nelze-li lípeznou tu ruku, tak líbám ruku při ruce, jak motýl v letu, od květu ke květu, já přelétám z retu k retu. Není-li tu ta, kterou mám tak rád, tak mám rád tu, která je tu. Když potkám plavou a zas blednu a po černé oči zas vednu, od zrzavé se nehnu a podlehnu.
rejhle a sošné vítám, oblé však nezamítám, všem tvarům možnost vítám, v tom lítám. Na poplach mi srdce zvoní, zvoní jako popelář. Laskat nelze-li laskavou tu tvář, laskám tváří, jsem tváří tvář. Jediná je láska moje, a jsi si je, kde si je, když není na dosah, její hebká šíje, šíje se mnou jiná šíje. Prokáču já pláču, za Zuzanou skáču a dívčí jména si pletu. Není mi tu ta, kterou mám tak rád, tak mám rád tu, která.